Mbali wa Karuta nilipoka nikulira chikuru chere pwae chasabora mnandi choma ine. Inengu mpalirani mwe chikovira kupereka sachizgo. Tipo iye wakati mwe ukutuuli na icho mbali Neville iyo wale hapo. Tema mkona kukoneka ngati kutichere pwae ndicho chakutemeka choma ine. Icho njwe me choma ine. Ngati ndumo ine nkuyo yera kutipara imu mkuruka chere pwae. Sona wanyengu sinyake imu mkuru manjere. Sona ine ntaa. Ine ntangu taya pai, ine ngutaya wakanjere, ndipo ngurutirira kuriganga chere pai. Umu ndimo ine ngukumba kutimu mchitire na mautenga aga, pala imu makumana na enda nikanira na ine, pala imu makumana na sinyaki icho imu nta, ima mkasumba makorayai, chifukwa, enya mbwenu, nta mkataya nga chindu chose, tayani wakakashidusko ako, njere, ndipo urutirira nuwaka kuriga pai, chifukwa nyingo imo zamzamsambira. Pala imwe, ima mkutema nkuku, nkuku ya ukazinga, pafupufupu waliwasa kujitemwa. Enya, nitewoda pala imwe mkutema nkuku, ima marumachi wangwa, ima mkutaya yae nkuku, ima mkutaya wakachi wangwa. Nitewoda yae pati, iwa kutaya wakachi wangwa, ukurutirira kuriganga nkuku. Enya, isende seba kondwa chifuacha kutisi, ya tikuruga chakuruga echo chiriti chikwangwa panjere muichi. Vibama vikiza kufuma kuchanya, vya kuchimeka mana. Vya kupakika palipose na uweme wakuchanya. Eme mkumanya, ini kukumezi waka wa Davidi nyingu imoza wakati, ichi chikunu wangati uchi wa mjarawe. Ini kukumezi mlembe wakati, ukava uchi mjarawe. Ombali wane kasiwe urukula bako, wana ngati kunu wangati uchi wa mjarawe. Uchi mjarawe mbali wane, umonde maichi chiriri. Sono ime mkumanya, ine ngasizi kwa nyangu imozo kasichira sikangana mlavichi, uchi mjarawe. Yipo ine nkakanagana, enya panyake uwa kasanga chisa chanchuchi nyangu imozo mjarawe. Kwenye kufika hapa kuchifufuza ichi, ine ngasanga ukubirizi pachoko pa ichi. Ine, nita hapa nyangu ira kuti ine nkapenjanga ichi. Kwenye pama nyuma ine ngasanga kutu waliosa wawalisika bambelele vivara uyu wakabana mbelele. Chiripo chinyake za ichi ime mkumanya. Matipi yitu gari kupangika kufuma kudongo la charu chapansi. Chirichose, chamoyo chirichose chirikufumila kudongo. Ndipo kula kukababalishi kama mbelele ava. Baka gomezi ya kuti laimu wakafugira mbelele pale ii kama na isinyake chekwa nangika na ii. Eme mkumanya ikaruwara panchi na isinyake. Iu baka kumbanga kuti ii miyange pajarawe. Ime murikizuwa na mbelele za kuchita icho, chikuruta uka miyanga pajarawe. Ndipo kuti mo ipangi mbelele kuti ikamiyange pajarawe, iu wakatiranga uchi unyake pajarawe. Ndipo nteura mbelele ikarutanga kuti ikamiyange uchi, ndipo nteura iye mbenu ikamiyanganga jarawe na roso ima wanane, para iye ikamiyanganga uchi.
Penya isi trena tumbala tundu la kuzura na uchi muno, isi atifikenge uu pajarawe, ntapa mpinga unyake pajarawe Kristu Yesu. Ndipo ime mbelele yambani kumiyanga sono, ndipo ime mbenge makora nkanira nyingwa iye.
Masuo ose kwa nanga kama rengi para ime mkumyanga jarawe. Lichocheka ime mkwenda kutimuchite. Chinyake za jarawe ilolili na machirisko kuili machirisko. Mazuwa ogari kujumpa, mbele iwa waka wabandawe na mankwara kachiwewe. Iwa waka temanga kubana ichwa iwa waka chemanga madstone. Para mtu warumika na nshewe ya kufunta, chifukwa, iwa mbwene waka mbiganga iyo pa madstone ili. Liposono usange madstone, usange iyo waka demerera ku madstone, iyo waka chira. Usange iyo waka demerera. Ndira yai, ndiko kuti murware kuko mwachomene, uyu wafenge. Jora umu ndimo ichi chiriri manya uno. Kurumika kwa kofisa chumene uko ine nkumanya, ntandi kwa nchewe ya kufunta kwenye devuru. Ipo ichi jirinaro libera icho, jarawe la miwiro. Kureska na waka kuhili, maringa ima mkukoreska, ima mchirenge. Ndipo ntamu katayanga icho makoreska panyi kukongowa, kututirani waka kureskanga. Kureska na kuhichi, ndipo imwe, ima mwenge makora. Sono pambere ishe tindanjiri ya mchisambazo chitu cha usiku, ndipo ishe tukukumba kutiti imelire paka nyingu waka, usange ishe tingafiska kulizu la rurombo. Iwe ntandi wa mlongosu wa Robert Dorte, kasindiwe. Uku, iyo wakandifonera mairo, nika kumese wakava, dipo wakayoyanga kuti iyo wakakumbanga rurombo, dipo ine kamanya yae, iwe kuoneka chinyake ngati iyo, ine kamanya yae kwari wakava iwe panji yae, ine kakuona iwe muno mairo kumise. Sono kasimbalinga wakakumba kuti wakumbukiriki pantazi pa chivuta, panji mkukumba kuti chivuta wa mkumbukire ni ime mpanyiko.
mbwenu
mpatate vitu vakuchanya umo mlongozi wa sumu witu michoko mu Chicago wakati mwanga kwimba mundikumbukire ine apa masozi kakutika fumu mundikumbukire ine sono
mu olaranyifwa mu ulendo wonse mu umoyo isi tikukumba kuti imu mutikumbukire ise fumu mutikumbukire ise ntanga tivakwananga ngati ndicho ise tili kweni ise tikukumba kuti imu mutikumbukire nge ise ngati vakristu vakurapa kuti ise tili kumzomera Yesu Kristu mwana wino na mponosi witu kuva yitu kuva mpepesiko yitu yasa kwananga zitu kuti ise tikumanya kuti uwo ndi wekapera mwavi wekapera ise tili nawo ndiwayekapera ya chiponosko Ntani ndikwizira mu mpingo unyake, panyi kwizira mu mashiniga nyake, panyi bunguri nyake, kweni kwizira mwa Yesu Kristu ndipo iyopera. Ntihora ise tikwizira mzina ranke usiku uu, kurombanga kuti imu mutitumbikia nge ise, apo ise taungana tabene pamoza, kuti tisambire mazugino, ndipo kuti timanye cho imu mutisungira ise usiku uu. Makuti ise tingamanya kukozga gitu, matupi gitu ya uzima kufika kumpingo wa moyo. Mpingo umu ima mgamanya kukaramo na kuendamo na kuwa kutakasuka kuendanga pakati pa bantu vino. Kutiparadanga ise cha utichite na kumanya kuti ise tichite nge ichi nkanira penpapo.
Ndipo ise tikumtemani ima vadada, kwenye ise tikumanya kuti ntati mkaviro kakuti imu mgamanya kuyohoya kuzira maise, ngandu maima mkukumbira kuchita. Ndipo ise tikurumba kuti imu mutikotulenge, ndiko kuti mudu mlenge kupusakose uku tupirosi la kusazikirako kwa ise usiku uu.
Makuti ise tibe wakuchipereka kwa tundu kwa imwe, makuti imwe mgamanya kutikuliska nchito pa nyingu yiri ose. Ipo ise tikuromba kuti nyingu yira iwe nge usiku uu vadada, kuti imwe mutikuliska nge nchito ise kutitore fundo izi kufuma mbaiboro na kuzirongo sora izi. Na kuvapanga vantu kuti vaone kuvara kwa Kristu mu mwira ukuru uu wa mpingo. Ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni.
Sona ise takarati kuvana miwiro ya mpingo. Sono kurutelira mpaka kufika kumwira wa mpingo uu usiku uu. Ndi mwira wa mpingo wa nambara sikisi. Machero usiku tikumaliza miwiro ya mpingo. Tikatora umoza usikuri wose. Mandi kufika pasabata.
Ndipo usiku mwira wa mpingo kuchemeka mwira wa mpingo Philadelphia. Ndipo nyenyezi panji tenga mungero kumwira ula wa mpingo. Ese tikugomezi kama kufikapo na mtima witu wase kuti wakava John Wesley. Mwira wa mpingo ukayamba 1750 para mwira wa mpingo wa Rutera ukatuwa mara. Ndipo ukafika chamdera mu 1900, chamdera mu 1906 AD, mwira wa mpingo wa Wesley. Ndipo nyengoyira ukayambika kufumira nyengoyira wala Odikea. Ndipo sono mwiro ndi mwiro wa mpingo wa chitema cha paubale, mwiro ukulu wa misionare, ndipo mwiro wa muryango wa kujurika. Ndipo njombe ikava mzati, wakapanga mzati na uvumbuzi wa mazina gatatu, zina la chihuta, zina la msumba wa chihuta, na zinalipsha la chihuta.
Ndi uvumbuzi ukaperekeka kumpingo uu mumwiro uu. Ndipo sono mpingo mwiro uu ukuyambira mchifumbuzi 3-7
kukira kufika kuverse 13 na verse 13 na loso chifumbuzi 3-7-13. Sono ise takarati kuiwona hii pachoko waka mnyengo ya usiku kurutanga kumanyuma. Nipo mwira wa kutanga wa mpingo ukawa mwira wa mpingo wa Efeso. Kasi mnyake wangasunura mwaviro kutikasi mngero panji kuvara wakabanchani mparazgi wa mwira ula wa mpingo Paulos. Mwira wa mpingo wa Efeso AD 55 kufika 170. Chifuwa icho ina nkatora 55, hapo ndipo iyo wakayambira ulendo wake wa umishonale. Ndipo paka wapen papo iyo wakakazikisika mpingo wa Efeso na mpingo ya pambana chamdera kula. Vire makura, mwira wa chivire wa mpingo ukawa Smuna. Kasi mnyake wangakumbukira kasi mngero wa mwira wa mpingo ula wakabanjani mnyake wa imwe. Irenaeus, Dionysio, vile makora mkava mu 170 kufika 312. Mwira wa chitatu wa mpingo kava mwira wa mpingo wa Pergamo. Kasi mnyake wangakumbukira mguru ili kasi mtuva wa kabanjani wa mwira wa mpingo ula Martin mtuva mbunenesko kufumira 312 kufika 606. ndipo nteura muwiro wa mpingo kurondezekako kavatwatela kasi mnyaka wangakumbukira mtuva na tenga mngero wa muwiro ula kulumba ndi UNESCO ndipo icho ndi 606 kufika 515 wakurondezekako kava muwiro wa mpingo wa Sardis uwo tikava nawo usiku wa mara ndipo waliyonse nkumanya ima makumanya kasi mngero wa muwiro wa mpingo wa kavanjani mukukumbukira Martin Luther ndipo nteura wake ukayamba 1520 ukarutulira kufika 1750 ndipo usikuu ishe tiri pa muwiro wa mpingo wa Philadelphia mwene uyo ndi John Wesley tenga la nyengo ira fuma 1750 kufika 1906 AD ndipo ndi muwiro wa chitema cha paubale sono ishe tikusanga kuti uli wose wa mpingo iyi miwiro ya mpingo ukawoneska nkharo ya mpingo ula uwu ukapara icho mpingo ukava na vantu wa mpingo nkharo panyiko ya mpingo sono usiku wa mara wakava Martin Luther ine muaga ine ndine fwa icho ine ngutolera uwu ndipo vanyamata vakuvika uwu patepi ine nkupanza ya dazirose ratuntu ndipo ime mkuti dazirose ratuntu pa mdauko uchoko uwo iwo ukulungusura hapa yai fundo za mdauko zipiki kenge mubuku wanane uwu apa ine chifukwa icho ngutolera umu nchakuti nipereke vindu ivi mwa ukuvirizi pandazi pa imwe mwa vantu uko ese tikungana pamoza kuti tisange chigaba cha ukuvirizi cha ichi mudauko ine ningamanya kuvazika icho kufuma mubuku kwene hapa ndipo ine ngakumba ukuvirizi pamanyuma ise tamukuchipulika ichi patepi pamanyuma ise tirina mubuku pamanyuma ise tamukuva na vyose fundo za mudauko wa uu ndipo kwenise ukuvirizi wa mzimu mtuva uu watipasa ise apo ise tiri pamoza muno malo anga ka mchanya-chanya mwa Kristu Yesu ipo ine nkukomezeka ichi chikwenera kuti chipange ndemanga ichoko iweme pa miwiro iyi ya mpingo ndipo fumu ipereke vitumbiko vyake ku ichi sono usiku wa mara mwiro wa mpingo pakuva mwiro wa mpingo wa Sardis nadi muchigiriki ukachemeka vakufyorooka kwenine nkukomeza mukutandavuzira kwa chingerezi ndi vakufa sono ukawa vyose wakufa mpingo na wakufyorooka chifukwa ukava mpingo ukafukira pasi pa muuso wa upapa mu 1500 kula panji 1520 wa muuso ukuru wa upapa uo ise tikuchema miwiro ya mdima uko chikristu chikava pakufifwa chomene umo ichi chikavirako panji ishi za mkuvako nanga ndi muwiro wa mpingo wa Laodikeya sono pari chimoza cha vindu vya kuchenuska na ngauli rutirirani kusunga pa malingaliro inu icho miwiro ya mpingo iyi kunyamula na chirichose icho chiri mumwiro ula wa mpingo ichi chikuruta ulendo wose mumwiro uli wose wa mpingo ndipo uli wose wa miwiro ya mpingo kubanikizgana na unyake usange imwe mkupanzika mdauko machero na buku imwe mchisangenge iyi iyi kubanikizgana ngati ntheura kukwera nanga umoza na unyake ndipo mwiro umoza wa mpingo kumara ndipo mngero uyo wakwize pakatikati kula ndi wakuti cheme mpingo ula uwerere kuchipulikano icho nyengo imoza chikataika nyengo zose chiri kuvantheura muone ni Yuda buku la umaliro mbaiboro konane kufikira kuti imwe mwafika kuchipumbuzi kula Yuda wakati ine kamalemberane mwakuti imwe mungamanya kukoreska chomene chipulikano icho nyengo imoza chikaperekeka kuvatuva kubanikiziana pakatikati pa apostoli na kuiza kwa chipumbuzi chifukwa chakuti vapostoli wanandi vakava kuti vakafwa nyengo ira konane vakava kuti varuta yumoza wa moyo pa nyengo ira yura wakava Yohani mtuva wa uzimu uyo ndi mvumbuzi panji mlaimbi uyo wakapokera uvumbuzi kufuma kwa mngero wa fumu kuti walembe buku la chivumbuzi sono wanani iyo yikubanikizana umoza na unyake ntheura sono imwe inengusachize kuti imwe mwachiona icho ndipo mwachipulikiska ichi mose umutajumba umo ine na karangu yoyera ichi umo kuti inanga ndi muno muwiro wa Sardis ulo kava muwiro wa ntengwa muunenesko mpingo ukava wandafike pa kuonekera kwa tundu mpaka kwamba kwa twatera kwene uwu ukajoinana na Sardis ndipo Sardis kung'anamula kuva mu ntengwa sono usangaimwe mukuona uwu ukajoinana uku ndipo pamanyuma ukabanikizikana na mwira ulu la kula ndipo imwe mkamuona Rutera usiku wa mara wakafuma walina la kufwa zina la wakufwa ndipo pamanyuma wakafyorowoka onani uu ukaba na mpingo wakufwa kufuma kumanyuma huku ndipo kufyorowoka kwa kukarapa vachoko au vakatolika kufuma mwira uu uku ndipo usiku apo isi atikumalizi ya mwira wa Philadelphia huku ndi kuyamba kwa mwira wa Laodikea
Ntewona machero wa siku para huu kufika kukumara kumaliro waka imu onani mungeru wa kuonekera nkanira panyengu ya umaliro tipa nkanira panyengu ya umaliro kuti wachenye mpingu chifupa chakutaya chitema chake chapakudanga na umu uu kafumirako kwa chuta ngatundu mayuwa kachitira walendo wose kula
Mumiwiro ndipo panyengu ira mkwaturo kuiza kuzakatora mpingu kuruta nao kukaya mpingu kukwatulika panyengu ya utenga tipo ntewona ise tikusendelela kumwira ula sono kasima mangupulikiska icho Vire makora, mkuona, vire makora Onani, nkanira panyengo apa mungere wa mpingo tenga na mwiro Wakuiza kwa zakava chenya iwo chifuka chakutaya chitema chawa chapakudanga Kupapasa kuyezga kwa wezireska iwo Chendo chimozi mozi cho tenga le kuchita usiku Tenga mungere wakuiza kwa zakava chenya iwo Mwiro uri wose ngati ula Paichwa iwo vakachita Tewara icho chikupanga kubanikizigana mwiri wose wa miwiro ya mpingo Yiku banikizigana waka umoza na unyake ngati nteura Pia na waka na kukweranga mastepu Aga kubanikizigana ngati nteura kukweranga mchanya
Sono indiri wakanankani choko ya mdauko apa patenga usiku uu ya John Wesley
John Wesley was the star of the age
John Wesley wakabanyenyezi ya mwiro ndipo iye wakababika pa June 1703 mu Epworth Rectory England iyo wakaba mwana wa nambara 15 pabana 19 John na Susanna Wesley dada na mama dada muparazgi mama mutuba wakujipereka Nangauli wakaba na vana 19 wakuti wapirerere. Iyo wakasanga nyengo ya kukwanira mudazi laki ya labja kuchitika vinandi. Kuti wasambizi ya vana wake, visambizi wa mbaiboro, nankanza mbaiboro na kubarombera iwo. Icho ndicho chikapanga vanyamata icho iwo wakava. Mlembi mkuru wa sumu Charles mnuna wake Uyo wakapirika kuchara sumu zinyake za kukubiriza chumini izo isi tirikuwa ponazo John okuvirana na George Whitefield John Wesley na George Whitefield Nadi wakabachata wakudanga wa Methodist uyu panji kutubisikika John wakawuka mkucherida mlenjuri wose pafirimika 60 iyo wakawuka mlenjuri wose pa 4 koroko icho ndi chino chimoza icho mpingo ulikuleka kuchita wakawuka mlenjuri wose pa 4 koroko ndipo kaparazika pa 5 a.m. pafirimika 50 mkubirikizga ndipo nyingu zinyake iyo wakaparazika kaviri kufika kanai padazi Hichi chikuyoyeka na vandu wako England kuti Hiyo wakayenda pakavaro makilomita 7200 gachingerezi chirimika chirichose Kutu wakaparazike ipangiri Makilomita 7200 Awandi makilomita gachingerezi ima mkumanya Iwa ngatari kuruska itu Kuti wakaparazike ipangiri Mabuku kakiganandi kakarembeka za kumsusikanga iyo mnyengo yake Kumsusikanga iyo kumyozanga iyo Kweni hivi virikuruika sono Ntewora ndi muvari kuchitira vali mbi wawo Ima mkashita chirichose yae kuimekana na mwana wachihuta na kurutirira kuchitanga ichi Ima mbwenu, ima mkuchaya waka mpepo Chihuta warutiriringe nditu kubarongozika iwo mtuwa yiriose Iyo wakachemeka wa Methodist chifukwa chando wazake za kashitiro kabintu Uu kati mumoyo wake wose Kuta iyo wakaparazi kama uparazi kujumba 40,000 Ganangana niza icho Mauparazi 40,000 Para iyo wakati waruta waka mu 1791 Bungwe la Methodist likapanga chikazi chake mucharu Ndipo likayamba mpingo wa Methodist Ntewura nkumanya Asbury na banandi wakava mwenemula panyengo yira Sono usangeise tikuona malonje kumpingo uu Apo isi tiyambenge sono apa verse 7
tenga la Philadelphia. Mpingo weneko mu mpingo weneko mu mpingo kuyoyeka ukawa mpingo weneko mukuyoya kumungero wa mpingo wa Philadelphia lemba ine na yowe ya kuti mlabisiske pa kubanikizgananga umoza na wanyake sona sona imwe msangenge hapa mungero msange imwe mune sesenge umwe iyo wakayambisikira mwiro wa Methodist kubanikizgikako dipoti njirenge pachokomo wa Philadelphia panye kufika kuwala wadikea mwiro wa Pentecoste nte wana machero usiku tenga la Pentecoste kuzi kuzakachinya awa chifupa chakuwa kuya na waka ngati ndu mwiro uu kapachinya iwo chifukwa chakuwelela kuma nyuma uku msardis mwiro wa Rutera kubanikizgana chetema chapa ubali ukava mwiro ukuru wa missionari na mamishoni chalo chenda iwane po nyingu ichi chikuruta nanga kujira mnyingu yitu sono kuti apo chalo chikawona nyingu ya nteure ya vamishonari palipose mwa umariru oo inendioye kutipirimika vejumba 150 eyeri kuwa imoza ya nyingu zikuruchamene za mdawuko wa chalo kutipa missionari waka njira mavigawa vyose vya chalo bali na evangeli iyeri kuwa umonadi mwakufikapo kurutanga waka kutumizganga utenga wa evangeli papipara na tumabuku na mabuku na vinyake nteura evangeli dhidi kuruta ulendo wose kuchalo chirichose kusu kwa mtambo kare chumene nteura ime wanane echo chikusimikizgira kutichira ntandi cho yesu wakayoyanga iyo nta wakati rutani mcharichose ndipo mkajure sukuru za baiboro nesi iyo wakati rutani mcharichose ndipo mkagabe mabuku vindu hivyo ndivyo wemme kweni kutuma kwake kumpingo kukava kukuti rutani mcharichose ndipo mkaparazge evangeli ndipo evangeli ntandi mazgupera kweni hili ndi kupanga mazgu kuzguka umoyo mukona chifukwa yesu wakati marubiro vimanyikire hivi vivarondezgenge vene awo vakugomezga ima mukumanya Marko 16 kwake kwa umaliro kutuma kwake kwa umaliro kumpingo kukava kwakuti vimanyikiro hivi vivarondezgenge vene awo vakugomezga kutuma kwake kwa kudanga kumpingo mu Mateyu chipatulo 10 kukava kwakuti mukachizge varwali mukausye vakufwa mukafumisike vivanda kwa ulere umwe imwe mwapokerera kwa ulere perekani ndipo utenga wake wa umaliro kumpingo kukava kwakuti rutani mcharichose ndipo mkaparazge evangeli kuchilingiwa chirichose iyo mwene uyo wagomeze na kubabatizika watu waponosikikenge iyo mwene uyo wagomeza yayi wasosikikenge ndipo vimanyikiro ivi vivarondezgenge vene awo vagomezga kasi nchachirendo yayi kuti vanandi vakudumulako chikava icho kula ndipo ndimulumikizi uyo wakujoina sentesi yino pamoza wanane sona iyi wakati paparazi vanandi vayoyenge kuti rutani mkaparazi evangeli iyo mwene uyo wagomezga na kubabatizika watu waponosikikenge ndipo iyo mwene uyo wakugomezga yayi wasosikikenge ndipo vimanyikiro ivi vivarondezgenge iwo viti vivarondezgenge iwo vene awo vagomezga muzina lane iwo vafumisikenge vivanda iwo vayoyenge malilime kapsa usange iwo vakolenge njoka panji kumwa chindu chakukoma ichi chivakwitikenge yayi iwo usange iwo vavikenge mauku gawo pa varwali iwo vachirenge vimanyikiro vya chiuta wa moyo kuchitikanga pakati pa vantu awo kufika nkuu sono kufika kucharo chose ima mukupulikiska ichi charo chose nteura paraini nkuyoya kuti utenga wa Pentecoste nta bungu la Pentecoste sono utenga wa Pentecoste ndi utenga wekapera kufuma kwa chiuta sono wanani Marko 16 usange imwe mukuvanzika iri uko vili makora nkanira umu yesu wakatuma mpingo wake rutani mcharo chonse mukaparazika evangeli vimanyikiro ivi kuyoyanga malilime chizikanga varawali chizitanga mintondwe viza mkukhalilira kufika nkhuu charo chonse kasi mbalinga kuchilenge wa chiri chonse uwo ndi ulendo wonse kufika ku maliro uku kufika kukuparanyika vili makora vimanyikiro ivi virondezenge mpingo upera iwo vene awo vagomezga mucharo chonse charo chonse kuchilengiwa chiri chonse vimanyikiro ivi vivarondezenge iwo nta uwu iwo vene awo vagomezga nteura uwu ndi mpingo wa Pentecoste mukuona sona ise tatora mumwiro uwu nkanira umu uko ise tiri usiku uwu pa Philadelphia FILA mwiro wa mpingo wa Philadelphia
Mumuwira ulakula vakaparazga ndipo vari kutandazga charo chose cha tuntu na mabuku. Yesu wakati pana evangeli ili raparazgika, evangeli ili raparazgika kucharo chose, uchitira ukabonine, nteura umaliru za mkwiza.
Penya nteura usangichira ndicho iwa kayo yanga, ugabanga mabuku, kutumanga bamishonali na vijakubanzga, ulembanga masamu na kugabanga tumabuku na kupapanga bandu kukurana ngachiasi na kugomeze kutikuli chivuta.
Usange ndicho cheka chikavako, hipo iyo kuza kwake kuri kuchitika kale.
Nteura ichi chikonesika kuti evangeli, Paulus wakati evangeli njangalikiza mumazgupira.
Kweni kwezira mungongono na vuneskero vya mzimu mtuva.
Teura para Yesu wakati rutani mcharuchose ndipo mkaparazge evangeli.
Hei wakati rutani mcharuchose ndipo mkaoneskere.
Oo ine kuchitei mwaicho kuoneska mkongono ya evangeli.
Kutoranga mazgu, echo iwa kakuyohoya, na kubawoneska mandu, echo iwa kakuyohoya, hipa pamanyuma kupanga aga kawonekere kwa iwo. Oo, ako ndiko kachitiro, echo chikusimikizira ichi.
Oo, para Morris Mukuru Redhead, chimerede kula machipinda chane dazirira, President wa Sudan Missions, ikuru chumene mucharu, para iye wakati, Barry Branham, iwe pakuwa wa Baptist, iwe kuna kutuumanye uondi UNESCO.
Ene angati, Baiboro ndira UNESCO.
Ndipo iye wakati, enya, iye wakati, kasi wa Pentecoste ama valina vichi,
ene angati, mzimu mtuva.
Mukona,
ndipo nteura iyo wakati, oo ine nkapaona iwa vakuisika mipando, ndipo vakubuduzika vintu.
Ine nkati, enya, chini chimazapera icho chiriko, nchakuti mwavantu himu erekani kundizikana nao, ndipo mujipatule mwavene na iwo.
Iwo varina mkongono zinandi, iwo vangamanya kupanga chindu chiende na kuchita chinyake, kwenye iwo vakutaya nyingu kio yanga viheni vya vanyawo ima wanani.
Ine nkati, usanga iwo vanga vakazika waka pamaro huku, iwo mbwe na mwavenge na vumanyipiro vya kuziziskwa na mintongo na chirichose, kwenye iwo vakumanya chakutapachite na ichi. Echi chikwena kutichirute kumaro kinyake, nchawaraivo mbenu wakupanga wakachiwawa na kujiwoneskanga.
Ine nchiwe mene chiwoneskenge ichi, kurusta ukarachete kufikira kuti nirije nkongono kuti nichiwoneske ichi.
Munga kumbayai imwe, ngati ndu mamuntu mlana wakayoyanga kare, nchiwe mene ine ndive na wofi na uruwani pachoko, ine nchiwe mene ndive na moto pachoko kurusta kubabia moto uriwose.
Suzgora ichi manya unu, isi tukieza kujambara moto kuti ima mkumanya kare chomeni mumazuba kapente koste, iwa kachita ichi. Sona kasi ichi chikuchita chwe meuri kumuoneska muntu wakumira na mpepo, uyo wakufa na mpepo, moto wakuchita kujambura.
Uo ntao mwavurenge iyo napachoko pose.
Yai,
imwe mkwena kuti,
iyo mkwena kuti wavena moto iyo mwene.
Nipo sangi kuri nkongono ya chuta iyo yukupangisi wa Pentecoste kutumikira fumu na kuchita mirimu na vumanyipiro uvyo iyo wakachita.
Uo sangi imwe ntao mjamburenge waka chituzituzi, kweni kuoneska chituzituzi mwana dinadi kwa iyo, iyo wakukerenge chakwa chitikira chakuyana waka. Chikonosko chenechira, batidi mzigenge ukabuni wawo ngati mwa iyo wakachitira.
Mukona,
kweni imwe mkwena kuti mupereke uu kwa iwo,
imwe ntamu kwena kuti muvike uu mumuwiru unyake wakare, kweni upangene uu uonekere apa.
Sona ise tukusanga kuti muwiru uu wachitema chapo bale, ukawa muwiru ukuru wa mishonare.
Yes wakati, mcharu chose na kuchirengi wachiri chose, lipo vimanyikure ivi vivarunde zgenge.
Sono umuisi taendera mbda uko na mbaiboro, eni kukumba kudindi mfumbeni imwe, kasi mda chita yae usikuri wose, isi tangbanzi mbaiboro umu icho Yesu wakapalira Yohani icho chita mchitika.
Ndipo nganira umu isi tikatura mbda uko, ndipo tasimikizira kutihichi chikachitika.
Nganira ndende,
ndipo ndichachifuko ine nkaba na nyingu ya kwafufuza ava, panarume ava kutituone uko kukaba wanchito yura wachuta, uyu wakayenda na utenga uu, kweniye wakabakura.
Heye wakamakukula umabaiboru kayoera, wakasunga utenga kuyana waka na umukukavira pachiyambi, wakachita masibira yae na uu.
Ndipo ntewuraisi tikawona kuti uu pafufufuku ukazimwa, ndipo iye wakauchema muwira wanuula, muwira wakufwa, wamdima, vinyake ntewura.
Ndipo pamanyuma mkawoneka kubara kuchoko waka, pamanyuma mkongono zinandi pachoko, ndipo pamanyuma ukanjira mwa Pentecoste, chakubachitikira cheneko, kuwelezikaso nganira panyengo ya umaliro.
Ndipo pamanyuma mkwatibu wakakwatulika, ndipo uyu wakaruta, ndipo kusawusikika ukanjira kama zaso, vila makora, kusawusikika kukuru ukukwizengi pacharuchose.
Sono, muwira ukuru wa mishonare, chitaimu machapa ubare, muwira wa mamishoni.
Rekani ni msunulire ni waka vandarumi wanyake wakuru wakuru, ipine na ngulemba waka mazinagawa apa.
John Wesley, George Whitefield,
hiyo waka waka pafupi 1739,
Charles G. Finney,
Dwight Moody, William Carey, komishonari mkuru wa Karuta ku India mu 1773. David Livingstone, South Africa, wanane vose vara vandarume vanyaki vakuru vakuru. Mbweno, inendiri na mazina kabanandi va iwa apa, vandarume vakuru vakuru au vakakara muchite mwachira cha paubare. Kuti mundu mfipa, mundu mzungu, mundu mswesi, mundu wa yelo, vile va vyose vikagumarika, ndipo vandarume au vakaruta kumaruga kukatumikira. Chitaimwa cha paubare, kuoneskanga chisungusungu kumafuko wose kurikose, kipo ichi chikajura murgango kwa iwo kuti iwo vakamanya kuruta. Mwira unyaka wa murgango kujurika, kwa iwo nita nyengu ya kumanyuma iwo nita na wakachita ya ichi, upapa na ulamuliro wa upapa wa Roma na vinyake nteura vika wakuti vya uchinga chomene uu kufikira kuti iwo vakatundeka kuruta. Kweni mumwira ula murgango ikajurika, kwa iwo wakati uu kaba mwira wa murgango kujurika. Hewa wakajura murgango inandi mnyengo ya mwira ula, murgango kuivangiri, murgango kumaruga katumikira, murgango kutivawirire kwa Kristu, ipo chitichose chikajurika mnyengo ya mwira ula. Ndipo ime mgamanya kuona echa hewa wakachita, mabari wakachita nchitu ikuru kufumira mwichi. Ndipo kufumira pa John Wesley, nyanyezi pa manyuma pa mwira wa Sardis, para iyo wakati wafika kubavusika iyo kufuma mwira wa Sardis, pa virimika vya jumba 150 vya wa missionari wa kuru wakuru, kulekana na nyingo inyake panye mwira unyake kumanyuma, ichi chika kwa nyira charu chose chapasi, kana ganani za icho, fuko lirirose kuse kwa mtambo lirikuga pulika mazuru. Ichi chika kwa nyira sika vinandi vinandi virimika vinandi vya jumba wanane, kweni nta ivangeri mazgupeira lembo likukoma kweni mzimu kupereka umoyo. Mkwona, pada ine nkaimirira mu South Africa, kula hapa Gome da Zilira, ndipo nkawona kuti pakaba masauza ndikondaniska na masauza ndipaka karakuwaru kula vandu wa Muhammadi. Ndipo ine nkakumana na wa missionari Moza wa Muhammadi, ndipo wa missionari uyu wa Muhammadi wakati, au chifukwa cha uzimu wa kuziwa ula, sono mundu jura wakaba kudera kula pa virimika na virimika, ndipo wakapendusikira wa Muhammadi yumoza kwa Kristu. Chifukwa wa Muhammadi wakiza kufuma kumedes au Persia, kuma marango gao ntanga kusinta, panji nesi ichi chikusinta. Para iwo ndipa Muhammadi, iwo ndipa Muhammadi pa nyingo zose. Nchawura iwo wakaba na uzima umoza ula uo mbali uyu wakayoyanga, chimerire kuwaru kula msumba wa Pretoria, likuru la South Africa. Uko ndi mu Free State, Free State, Orange State na kudera mu Transvaal. Ndipa isi atikaruta kufumakula, atikaruta, atikafika mu Cape Town na Bloemfontein, ndipo atikaendera kudera kula, ndipo atikawiraku kujumpa mu Grahamstown, East London, ndipo manyuma atikanjira. Tikawalira mu Johannesburg, Paris, atikatafumako Cape Town, ndipo atikiza kumpaka za nyanja. Vili makura, taoni ya umaliro iyo isi atikarutako ikaba Durban, uko isi atikawunganisika vandu vanandi wa mumizi, ukaba 150 panji wa mumizi, 200,000 waka karakuwaru kula wa Muhammadi wa mumizi, isi atikaba, iyo wakaba, chikatitorela kujumba sabata ya tuntu, maro ga kuchitiramu parizgano, ga kuruchomene kuruska Churchill Downs. Number 2 pa ga kuruchomene macharu, London wale na kuruchomene, South Africa na Churchill Downs. Nja wala iwe wakaba na mipanda chifuwa iwe wakaba na mkondo ya pafuko na mapolisi baronda 2.300. Waka imirila kuwaru kura kukankanga waliosa wa mafuko kuti wanjire mu mipanda mwakuti iwe waliki kuchayana imoza na miyake. Ndipo wakaba poka viruwiro vyao na mikondo yao na vimai na vinyake ndiora ivyo iwe wakanyamura. Chikarire pasi kula imoza kule visikanga miyake pa kuchita kulingizikira mu mipanda. Ndipo mkondo za pafuko. Ko mafumu awo wanyamulanga iwo pa mnyake walina chaku kupizgira chikuru kwa kupizganga iwo angati nteura na mafumu kazi. Kumu kazi ya kurudisha ikiza na marore 27 ya kuzura panji sitima za pamtunda panji makochi ya kuzura na vandu fuma kurudisha kutiva sakavipo pa ungano. Ndipo sitima ya padera ya pamtunda ikiza. Fumu ikachitanga vindu vikuru ya kuziziskwa vikuru na vumanyipiro. Ndipo kasi isi itkasanga vichi. Sidney Smith, mlara wa msumba wa Durban, wakarutanga da Zilira inengati, kasi ndijane mundu yura, kachingwe kachoku kara pashengolake wa vugara, mundu mfipa umoisi tanguzunurira ichi hapa mtundu wa chinigro, kula ndiku inengabakuti ndiba parazgire. ndipo panandi pa iwo pakabwera chiri chose yayi mthawa iri yonse nthaka rikose manarumi panji panakazi nthaura pamanyuma iye wakabana chikozo mmaoko lake ndipo iye wakabana kachingwe kachoko pa singo lake ene ngati kasi ndi vyachi vingwe ivo pa singo lako wakati iwo mba Khristu ene ngati mkhristu na chikozo mmaoko lake iye wakati enya sono mbari Abraham ine iyo ndi washangan wakati ene kumanya kuyoya chiwayero chake wakati ese turute waka kwene kula ndipo iwe ukamyoyeske iyo ukamcheme iye chirichose iwe kukumba ukayoyi waka ngati kuti iwe umfumbenge mafumbukanyake ine na kumfumba iyo pamanyuma wakupalile iwe icho iyo wakayoya nteura ine ngati kasi iwe uli makona Thomas ine ngamchema iyo Thomas kwa ine nkanahana kutulira likawazinare weme la kumukwana ndipo ine ngati kasi iwe uli makona Thomas ndipo iyo wakandilaviska ine ndipo ine ngati kasi ndiwe mkristu enya iyo wakava mkristu ndipo ine ngati au nkumanya iyo wakandimanya ya ine iyo nthawa wakava palije wa iwo wakati wanapo ise ndiura ine ngati kasi iwo kuchita vichi na chikozwa icho iyo au wake dada wake wakayeka ichi onani ichi chikava chiuta mkuona ndipo ine ngati kasi padada wako wakayeka ichi ine ngati enya icho palije chifuka chakuti iwo uyekenge ichi iwe ndiwe mkristu iwe nthawa kwena kuti uyekenge ichi iye wakati enya dazilimoza nkaramu ikayamba kurondezeka dada wake ndipo iye wakapimba moto uchoko ndipo kayoya rurombo ilong'anga ikampalira iyo za chikozwa ichi ndipo chikozwa chikaichimbizika nkaramu vinyama vikukoma vanandi va iwo kula ndipo ine ngati wona ili nthali kava rurombo ilong'anga ikakupalira iwe ukava moto ukachimbizika nkaramu ine ngati nkaramu iko pa moto ndipo ine ngati mkristu Thomas iwe nthawa kuyenda kuyekanga icho iwe ungavangana chakuchita chirichonse yayi na ichi ndipo iye wakati hoo enya iye wakati usange amoya iyo ni khongono yambala kuoneka chiuta witu iyo ise tikumuona yayi amoya chikungana mulayi nyake nkhongono ngati mphepo wakati usange amoya watondeka ichi chingatondeka yayi nthawa iyo mbwene wakayekanga wonse vaviri usange imodzi wagwira ntchito yayi imodzi mnyaka wachitenge sono iyo ndiye nkhongono ya chikhristu enya omwe kweni nteura kumhanya kula para mzima mtuwa wakati wafika paungano mumaro ka kuchitira masevero ndipo wakayamba kuvumbura vizisi vya mtima para ine ngati ndatolalimba pafupifupi ora uko ichi nadi chikanditolera ine maminute 15 chifukwa iwo vakabana vakutandauzira 15 vakupambanapambana kuti ichi chitandauzike nteura ine mbwene nkayoyanga kuti yesu khristu mwana wa chiuta ndipo imoza uyu wakuti ba 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 ndipo imoza uyu wakuti glu 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 ndipo pamanyuma ngati nthiura wonse wakanganamula yesu khristu mwana wa chiuta wakutandauzira ndipo ine ngachitanga kulemba icho ine nkayoya pa umaliro ine ntena nkamanya yayi apo ine nkava ndipo nthiura kulindizike mpaka iwo vamalizike ndipo nthiura para ichi chikati chafikanso ine ngati sono wamishonari wakampalira nimwe za yesu uyu wakwiza uzakamponosikani iwo kumanya kuvaona iwo vakulavisikana imodzi na mnyake ima mukumanya mafuko ya kupambanapambana ulende wonse mchanya na musi ngati nteura ine ngati wamishonari wakampalirani icho kweni kasi wamishonari yula mukuvazikanga buku iri kasi imwe mukaona kula uko iye wakava mchirisi mkulu ndipo kayoya kuti iye wazamurutilira kuteveta mumuwiro muvandu mpaka iye wafikeso mirimo iyo ine nkuchita imwe mzamchita na mweso imwe mawene imwe muri kumsomera khristu ngati mponosi wino mwavora vingwe ivyo kasi imwe mukatima kuti mumuone yesu wakwiza muno manyauno ndipo wayende pakati pa vanthu na kuchita chinthu cha mchira iye wakachita para iye wakava pano pa chalo chapasi iwo vonse nadi iwo vakakumbanga kuti vachiona icho imaonani iwo vakachikumbanga icho ine ngati nthiura usange iye wachitenge ichi wagwirisenge ntchito ise pano kuchita chinthu cha mchira icho iye wakachita para iye wakava pano pa chalo chapasi kasi imwe mukomezekenge mazuko kake nadi imaonani wa muhammad wakakhala kuwaro kula wakutanka munthu wachiwiri pagome wakava mwanakazi wa chimuhammadi mzimu mtuva kuyoyanga ine ngayoya kwa mwanakazi ndamwene ine ngati sono iwe kumanya kuti ine nkukumanya yayi iwe ine ngayoya yayi nanga ndi chiyoyero chako ndipo iye wakazomerezwa icho. Iye wakaba na kadotika space nganira pamaso kake apa, icho chikanganamula kuti iye wakaba wa Muhammad mweneko. Ntiwala ine nkati, enya sono, kuti nekuchizika iwe, ine nga kuchizika ya iwe. Kwa nine nkati, kasi iwe wangu pulikisika, icho ine nangayowe ya kumanya uku utenga. Ndipo iyo, iye wakayoyansu kwa wakutanda uzira wa Muhammad kuti, iye wakaba wachimwenye, dicha iye wakaba. Iye wakati, enya iye wakapulikisika ichi, iye wakaba kutu wakabazika hapo chipangano chipsha. Oo, enya, Kuna ni iwe wakugomezika machuta na woso, iwe ndi mbewe ya Abraham na woso. Mkuona, kweni waka iwe ya kuti iyo wakugomezika machuta, kweni iyo wakugomezika kuti Muhammad wakaba mprofeti wake. Ipo isa tikugomezika kuti Yesu wakaba mwana wake. Mkuona, ntewara iyo wakati, oo, iyo wakugomezika chuta. Ndipo ine nkati, ntewara usange iwe kuchimanya chipangano chakale, ndipo kumanya cha chuta wakaba mbandarumi avu vali kuruta. Mmewiro iyo yiri kujumpa, ipo Yesu, yumoza mwene uyo isa tikumichema Kristu wakenara kuba chuta mprofeti. Iyo, iwe wakamkoma iyo. Ima mkarangana kuti iwe wakachita yae chifuwa iwe wakati iyo wakakwela kabaro mtuwa ndipo wakaruta. Icho ndicho iwe wakusambazika na msofu wako kuti iyo ntawa wakakomeka sono. Ndipo iyo wakafanyifwa na umovandu wakufira kumara kunyakeso pakati pa jumba virimika. Ine nkati iwe kugomezga icho. Kweni Yesu uyu umo kwa kulingana na chipangano chipisha iyo wakafuwa ndipo wakawukasu ndipo wakatuma mzimu wake pa mpingo wake. Sona iwe wapulikisika hivi, uona. Hicho ndende ndecho wa Muhammad yura wakimikirana na Bire Graham wanani chindu chana chira fundo ya neira. Hine nkati, sono sange Muhammad ndawa kamlekira ni mapangano gari wose. Kuni Yesu wakatirekira pangano kutimirimu ya neira iyo iyo wakachita isi tichitenge na seso. Sono ima mkukumbukira kuti iyo wakayowe ya Yohani mtuma 5:19. Hine kuchita chirichose ya impaka badada banduwaneske ine. Hine nkati, sono sanga Yesu wangizi na kunduwaneska ine irondi sudo lako panji cho iwe ulirikuno. Kukuparela iwe icho chika kuchitikira, icho iwe ukava kare na icho kundazi kwako kuzamkuwa. Ndipo sanga iwe wanga kuparela iwe icho kundazi kwako, icho ukava kare, mkusimikizga iwe ugomezgenge icho kundazi kuzamkuwa. Hei wakati uwe mbonenesko unani kuzira mwa kutanda kuzira. Ndipo ine nkati vile makora mkulomba kuti iwe wachite ichi. Ndipo wosima Muhammad waka imirira waka kulaviskanga ima makumanya. Ndipo para mzima mtuwa wakati mfumo wako mfupi mwanarumi wa kututuwa wali na mwembe ufipa pa mlomo. Hiwe ukava kwa dokotara pa fupi mazivagatana tula jumpa. Mkati hiwe urina vana babiri. Hiwe wakakupima iwe vya wanakazi. Hiwe wakati hiwe ukava na chakutupa kuchiberekero. Hiwe wakalabisika pasi wakasindamisika mtu wake. Hiwe wakati uwe ndi unenesko. Ndipo ine nkati sono usange iwe ukavazika hapo chipangano chipsha. Kasi icho chiringati Yesu Kristu iwe wakampalira mwanakazi pa chisime. Uwe ndi unenesko. Ndipo ine nkati enya chifuwa uri iwe ungiza kwa ine nkati mkristu. Chifuwa uri iwe ntawa unguruta kwa mprofeti wako wa Muhammadi. Hei wakati ene kukomeza kuti iwe unga ndivuira ine. Ndipo ine nkati ene nga kuvira ya iwe. Yonu sangi iwe mzomerenge Yesu uyu uyo walipano sono. Hei wakumanya umoyo wako ndipo wakumanya vyose vya iwe. Hei wakuvirenge iwe. Hei wakati ene nga mzomere Yesu ngati mponosi wane. Chira chikachita ichi mbwe nukwa mara. Mba Muhammad 10,000 vakiza kwa Kristu kumanya kura. Mkuona, pafupupe vile mikasante kumaru kakatumikira. Ipo ichi chikapinduska yumuza pa kuchita kugawa mabuku. Pene papo mnyengo ya mamini to 5, 10,000 vakiza pa kuchita kupanga ivangiri kuonekera. Chivuta ntawa katipalitha isi kutitizange macharichi, ntawa katipalitha isi kutitipanga skuru. Hivi ndivu weme, vipatara na vinyake nteura, chivuta kumanya kuti isi tikuvikumba hivi, ndi ndondomeko yake. Kwenye chitu ya mpingo njakuti, parazgani ivangiri. Kwenye isi tikugabatu mabuku, mabuku kufuma ku azbale, maroga choko weme aga kumtunda uku chena icho. Chivuta wabatumbike bandovara, kureji choko yira ya Methodist kunena uku kuwirmo Kentucky. Ndi moza ya gaweme chumene gauzimu, maroga choko mcharo, ene usachizga panyengwe iji. Iwa ndi bantu ba weme. Ndipo ine nkizanga kufuma ku ine narua kukava ku Rhodesia kwene ine nkumanya yaye zina ra tauni Bire kasi unga kumbukira iri mbari Bire po wakuti Salisbury. Salisbury umbonenesko New Salisbury. Iyo ndi ukundi kumbuska wane New Salisbury Rhodesia. Ndipo ise tikizanga kufuma ku Rhodesia ndipo ine nkawana pasipoti ya chi Amerika para ise tikakwiranga ndege. Mnyamata na masungwana batatu. Ndipo ine nkayowya nkaruta kwa iwo ine nkati munire uko ine nkati ine nguona kuti imwe muri na pasipoti ya chi America iyo wakati iwo kuiwa ya Chingerezi ine nkati enya ine nkati ine ndine wa chi America iyo wakati enya icho nchiweme ine nkati tashiwe uli pa ulendo iyo wakati yayi ise ndise wa missionari ine nkati au mwe kunozika ine nkati nakondo chumini kukumana na mwe ndipo ine nkati tashiwe mkufumiranku mpingo uli panjika simo mwalina bungwe panji vanangu waka iyo wakati yayi ise ndise wa Methodist ise tukufuma kuwilmo Kentucky ine nkati nilikuseri kwa marugane pafupi kunyumba ine nkati iyo wakati iwe vingatundika yayi kutindiwe mbali Branham kunena huku ine nkati enya bwana uomodenesko ipo chira sika mziziriska iyo nkanyira penipapo imo nani iyo ntao kayo yaso ipo ine nkawona kachitiro ako iyo wakachita kalaviska kupasungwa na vara iyo wakalaviska na imoza na mnyake nkati ntiura ine nkati pachoko wako umwana iyo wakabachinyake yae kwenye miyamata ndipo ine nkati ndipo pasungwa na ndipo ine nkati ine kukumba kutindiyo yenamu imenitipera pafundo ngati wa Kristu ise tonsi ndise ndipo ise tirikuno pachifuka chikuru chimoza ine kukumba kutindi mfumbeni ime wasungwa wana matatu na iwe mnyamata manichi kasi imwe munga chita mzina rafumu Yesu imwe munga yoya kuti imwe muliku wakuno vili mikaviri kasi imwe munga rongora njove yinu pa uzi maumoza o imwe muliku utolera kwa fumu uzi maumoza iwe wakatundeka kuchita ichi nta uzi maumoza ene nkati ene kukumba yae kuti nipoteke maringaliro ginu na pacho kukose ndipo ene nkati ene nguonga icho imwe munga chita kweni imwe mawasungwana mkwena kutumove kunyumba kwa viranga mama vinu kuchapanga mbali uo mbune nesko ndendende, imu malije chakuchita kudera kuno, icho ndendendende. Ndipo palije mnyaki wali na chakuchita kurutanga kumaro kwa katumikira peka peka iyo wali kupukira mzima mtuwa na kuparazganga kukone ya viwane sikero. Chifukandi chindu chakapira, icho chipa sundenge vantuvara. Ndipo wanane kukirana kwa imu malinako sono na chirichose, ndi chifukwa chakutivangirele neko linda parazgike kwa iwo. Lakarari kuperekike kwa iwo mkawanekero kamazgo, enya mkuona kasi icho nchichi, uko ndi kuruturizike kwa wakufiroka, wamuiro kwa rutera, uko uu ukupereka kucharo mabuku ya ulere, uo mbonenesko, panji baiboro la ulere. Sono muwiro ukuru, sono tienti ambeko, sono enako kumeza kutihise tiripa, hagu gangu wa maronje, verse 7, mu Philadelphia lemba, bindu ivo kuyo ya iyo mwene uyo ndi mtuva, iyo mwene uyo ndi mneneska, iyo mwene uyo warena makiga Davidi, iyo mwene uyo wakujura, ndipo kulije mundu wakujara. Ndipo kujara, ndipo kulije mundu wakujura. Mayo yero kakulu, ndi ntewura yayi. Ine ndi warene kikoso kuhicho mmini tipera. Chukwa ichi, ichi chukwasika kundazi mmaremba umu. Ine nkumanya mirema yako. Wana inendavika pandazipa kumurigangu kujurika, dipo kulije mundu wangajara uo. Okiwe uli nankungu na pachoku, dipo uri kusunga mazugane, dipo uri kurikana ya iznarane. Sono wanane, nyengu ikuiza sono pamanyuma pachisimo sifuru cha misionari icho chikayenda mvijaro vyose, cha chitaimwa cha pobare kutitori icho iwo wakabanacho, dirije cha kususka wapopa ichi, cha mabuku na vinyake vinandi, kurutanavyo mafikavyo pambana charu. Sono bungwe la mpingo likawerera kunchitu za masambiro kama zasu wanani ukawerera wamanyuma pokuti bungwe likuru likatla kazi kisikika Yesu waka kazi kisika murgangu wakujurika wamanyuma pokuti mwiro wa Wesley ukati wafika depo mpingo wa Methodist kwa kazi kisikika mcharu chapasi ukakora ukakuranga kupanga mpingo ukuru chenecho uuri manyauno umoze wa ikuru chomene ya wakati ipa mpingo ya protestanti dipo nyingo ira chintu icho chikachitika nyingo ira chikava Yesu wakavika murgangu kujurika kumpingo pembele iwu wakavandajire mumuiru wala udikea chifukwa icho ene nguyo ya ichi mtuwa iye mwakiti ima mungama nya kuona icho ene kungana mula za kubanikizgana mkuona Heche chikufumina kumwira wa missionari wa murgango. Kwenye ime wanani, hiyo wakava palira iwo kuti hiyo wakava nakiyo wa Davidi na vinyake nteura. Kwenye apa hiyo kayo ya kuti hiyo wakavika pantazi pampingo sono, pamanyuma pamwira ula wa missionari na Whitefield na vinyake wose vara. Na fine na sanke na mude kurutalira kukiranga mude pakubayimoze wa baumariro fika kusono uko hiyo wakavika murgango kujurika pandazi pampingo
Oh, apo ndipo imo mkwena kuti mukhale cheru sono. Ndi pakatikati waka pa mwira wa Philadelphia na mwira wa Laodikeya kubanikizgana. Yesu ndiyo murgango. Sono sanga ima mkajura pa mazanane ku Yohani 10:17. Tieni simkizgira iche sono tiwanesesike kuti wanandi ba ima mkamanya kukomezga. Ndipo ndihura mnyake mbweni wayo yenge. Enya ine nta hiyo waka yoyo ya waka icho. Ini kukumba kutende vanzike waka ili. Yohani chipaturo 10 ndipo verse 17. Yohani 10:17. Vili makura ishe tikubasika mazgu aga. Ini kupemba chikuwa kero chino. Yohani 10:17. Nte ura Yesu wakanena na avu. Inya inya ini kumnenerani imwe. Ine ndine murgango wachitupa chamberere. Huku ndi kuwerera kwa mvitumbiko. Kasise tukunjira uri mwa Kristu. Kasiyo ndi njani chitupa chamberere. Ine nyengu zinandi ndire kuzizwa za icho. Vichi kasiyo wangaba murgango pakuba muntu. Sona huko mkuvyaru vya kufumu makula. Ine nkaona dazirimoza para ine nkatindaona kutimuliska pa nyengu ya wasiku. Iyo kwemera mberere zose mkati mwa chitupa. Wakuzinjizgira pa murgango. Ipo para iyo wazinjiza zose manimula. Iyo wakuzipenda zose izi kutuwa wone usange zose za njira. Nchawara iyo wakugona pasi pa murgango iyo mwene. Kurije chingamanya kunjira kufika kumberere. Panyi kuruta kuwaro. Kumbla kujumpa pa iyo. Nchawara Yesu ndi murgango uonani. Wakunjira kuchitupa chamberere. Tipo ine nkakwira mjipi choko ya chibritish. Ndipo ine nkajawoya kwa mantiura ine nkati. Bara ndi valisika mamberere vafika mamsumba. Ndipo pitu wakalira. Ndipo waliosu wakadia kama breki gake. Ndipo ine nkakana gana. Kasi chachitika ndivichi. Ndipo wakabamlisika mamberere wakajumpanga mtauni warena mberere zake. Sono wakula kuvuma. Ichi nda chile nkati kuno. Iyo wakutandika katundu wawo yose kuwaru. Waru mpipete manyumba maru ya uchitra msika. Ndipo kuli mapuro na mapeyara na mtundu wose wapaso na magrepi vya unjikika wakamakura. Vya unjikika mpepete masharufu ngati ndiura kufika musi. Ndipo aliyose wabakugulisika wa imirira hapo ndipo kiezika kumchemani imwe kutimofike mgure vipaso vyake na vintu. Enya mlisika wambelele uyu, iye wakayamba kukira na mse ukurula. Hine nkati mbali uku ndiko chimuwa wachiku ya mbira. Hine ni imirirenge ndipo ni chwaneseske ichi. Ndipo mbali wakabana hine wakati iwa uzizwenge mbari Branham. Karacheru chirichose chika ima. Mulisika mberele wakenda wakujumba. Nta kubika nga kuzeru mberele ili ose kumurondezika nga iyo ndendende. Umurondezika nga iyo. Kusanga iyo wakaima nkati ndiura ndipo kangana muka ili ose. Mberele nkanira kumanyuma kwa iyo zika ima. Yapafupi iyo ikamurondezika iyo. Inyake iyo ikamurondezika iyo. Kulutirida ndiura ndipo zika ngana muka. Oh, umundi mwese di kumurondezika ramuriska. Uombo nenesko. Kwendanga nkanira pakati katipa mse ula kuti wakatori chinyake kusiria rinyake kumariro. Ndipo mbelele zira kumurondezika nga iyo ngati ndumayi kuchitira nchebe. Hezo zika manyanga kuyinuka na kulavisia pakati ndiura. Kweni izi zika rondezika muriska. Oh, ine kuchita yu maicho. Ima wanani. Ine nkati. Au mbali ine nakumbanga ntina nangyo ya waka chewa yero ichi. Ine mbwe ni parazgenge sono ntena. Hapo imu muli. Enya iyo ntaika ngana mkira kumargero panyi kumazere. Kweni ikakarankanira kumanyuma kwa mariska. Hecho ndicho mpingo uri kuchita olendo wose kukaranga kumanyuma kwa mariska. Mzima mtuva uo kutrongo zira ise kumoyo wa miraira. Ntaku ngana mkanga chifuka uu ndi mpingo ukuru wa kutuwa. Tepo umoza uu uri na madoktara ganangi mwakuti na mwakuti na vakuti na vakuti ngati teura. Kweni kukarankanira pa manyuma pa mariska. Kurikose kwa mariska wakuruta mberere zikurondezga. Mberere zane zikurimanya. Rizurane, ndipo mlendo zimurundo zikenge ya ayi. Huo mbo nenesko, hiyo mliska yura ukumanya kachimeru na chinyaka chirichose ibibu kupanga mbelele zira kupulikira. Nte ura paraisi tika titafumama mamsumba, hechi tika bachindu cha kuzukumiska. Hine nkawona munda kuwaru, ndipo manarumi mnyaki wakabachigonere, ndipo iwa wakabana mbunda, na ngombe, na nkumba. Na mberere, na mbuzi, na chirichose kuwaru kura. Ndipo hine nkati, enya kasi mandubara mbanjani kuwaru kura, hiyo wakati valiska. Tipo ine nkati mliska mbelele kulisika ngambunda.
ndipo iye wakati henya bwana henya ine nkati ine nkaganangana wanka kuti mliska chikungana mla wanka wamberere henya wakati yayi mliska ndi msungiriri wakuzirikesa ndipo kula mcharu chino iwo vakuvachema iwo vanyamata va ng'ombe na vindu ngati ivyo ine nkati oh ine napulikiska mliska ndi wakubwererera msikambo henya iye wakubwererera msikambo uwo mbunenesko henya wakati chindu cha chilendo ndi pa nyengo ya usiku uko imwe ichenja kuchenuska iwe pakuba mphanazike enya ine panyake nikupalirenge chinyake iwe iye wakati pora nyingo ya usiku yafika tunenesko iyo kupirira yiri yonse ya izo wakuzirongozika izo ndipo wakuzivuira izo ndipo wakuneseska kuti izo zikurga vindu vuwe medaziriri rose kwini pora nyingo ya usiku yafika zose nyuru na mbunda na ngamira na chirichose iyo walinacho wakuchereka kuwaro kumunda kweni iyo wakuziunganisika mberere ndipo wakuruta nazo kuchitupa. Oh, ine nkati fumu ndipangeni ine mberere chirichose imu muchitenge mukuona pakuti para nyingu ya usiku yafika ine nkukumba kuti ine njire muchitupa kunjirira pa murgangu kwizira pa murgangu Yohani 17:7 apa panji iyo wakati ine ndine 10:7 panyiko iyo wakati ine ndine murgangu kuchitupa cha mberere mose ava vakuenda kundazikwane ndi vankhungu na vakuphanga kwini mberere zikuvapulika yayi iwo ine ndine murgangu kwizira mwa ine usange munthu mnyake wakunjira iyo uponosikekenge ndipo wanti wanjirenge na kufuma ndipo chisangenge chakurya sono ine nkuvika pandazi pa mpingo uwu pakatikati pa muwiro wa Philadelphia na muwiro wa Laodikeya murgango wakujurika oh kasima mukupulikisika ichi sono ndipo muvhara makora vipiwa vinu vyakuganangana tekereskani sono ichi nchikwaime ine nkumphatirani imwe ndi uchi mujirawe kutoranga mwaka fundu na kuzirongosora izi ine ndine murgango kuchitupa cha mberere kasi ndi murgango uli uwo kakhazikika sono tiyeni tibwerere kumanyuma m'malingaliro kitu ndipo kufumira kumuwiro ukulu ula wa mishonari wa vamethodist ukayenda charochose na utenga wakutuvisikika rutera kwizira mukurunjisikika Wesley wakiza na utenga wakutuvisikika ndipo pa umaliro wa muwiro wa methodist pa umaliro para uu kati wakhazikika ndipo ukayamba kupanga bungwe likulu ndipo para mpingo uli wonse sono tekereskani icho nchakupweteka kweni ine ngikumba mnyake kuti wandioneske ine paliponse mukufufuza kwa mda uko mpingo uli wonse uwochiuta wakayamba ukakulira mntowa ya chipentekosti kuombola bungwe lili lonse ndipo para uu kati wapanga waka bungwe aukafukwa ndipo ukawukaso yayi au membara ukaruterira kweni iwo vakavabye chisisimuso chisisimuso cha rutera chikauka yayi ndipo nesi chisisimuso cha methodist chikauka ndipo nesi chisisimuso cha pentekosti chizamuka yayi bwana iwo vakaupanga bungwe uwu chenecho chiuta ukayoya mamiwiro ya mpingo iyo wakuchitinga chindu icho chisambizo cha chinikolaiti sono kumbukirani hese nthati kuyoya kususka waliyonse bandu vawime valikumbininikira palipose mberere za chuta zili mumala wonse kuwaro uko uwo mbonenesko methodist baptist chilichonse iwo vali iwo ndi bandu vachiuta usange iwo mbakubabikaso na mzimu wachiuta iwo ndi bandu vachiuta kweni mabungwe gali kuvatinyira pansi iwo ndipo iwo vakunyamala kalata kufuma ku methodist kuluta ku baptist kuluta ku campbellite na kunyake ndiura kufikira kuti iwo vakupalula makalata pakuchita kukanyamulanga iwo kufuma kumalo kuluta kumalo vili makora omufumu ikayoyera sono kummaliro wa mwira ula ine ndine murgango kuchitupa cha mberere sono kasi ndi murgango uri ukajulika wakhosikana na yesu pakatikati waka pa miwiro iviri iyi 1906 para mwira wa methodist na Dwight Moody na iwo vakafumapo pamalo kukiza chisimuso cha bandu kukoperanga mzimu mtuva kweyo yanga malilime na vindu vikawezereskika mumpingo uwo pafupifupi ndi unenesko mu 1906 cha mdera mwene mula vile makora kasi chikachitika njivichi pa manyuma pa icho chikati chayamba kuchitika chenu chakudanga ima mukumanya iwo vakapanga bungwe la kale la mphara ya chisanisani ilo likanjirapo sono likuchemeka Assemblies of God wonani kufuma mumpingo una uwo ukabanikizikako ndipo kachitika vichi pa manyuma heyo wakakhazika muryango wakujurika muryango wakujurika sono tiyeni timazike waka ichi sono tichipulikisika ichi lizwi pa lizwi mwa iyo wakuchiperekera ichi wonani wonani tiyeni tiwone kulije munthu wakujara ndavika pandizipanko muryango wakujurika ichi ri kulwandira nyake ine nkumanya milimo yaku wona ine ndavika pandizipanko muryango wakujurika ndipo kulije munthu wangajara uwu muryango wakujurika kasitika pachivichi ukava uvumbuzi wa uchikuta ukuru wa Yesu Kristu nthampo kuva munthu wa chiviri wa utatu weni pakuva chiuta iyo mwene wakazuka katupi ndipo wakhala pakati pitu ndipo uvumbuzi sono sanga ime mukuona mminitipera tiyeni timazi makurutirirako waka pachoko wangajara uwu uli na nkhongono zisoko ndipo nthawi uli kukana zina lane nthengo yakutankhapo zina likuyoyeka sono kufumira kale mu muwiro uwu kumanyuma mauku ukataya zina lake ndipo rotera wakafuma wali na zina kuti iye wakava wa moyo ndipo wakafwa unenesi uwu danda mwana mzi mtuva hapa likuyoyeka zina la yesu kamazaso pakatikati pa muwiro iviri iyo uku pakatikati muryango wakujurika sono uwu ndi uvumbuzi icho iyo wakava uchiuta mavumbuzi kauchiuta wake sono icho ndicho iye wakavumbula pa muwiro wa mpingo weneula wakudanka sono wonani umo yohani wakamona iye waimirira vyakuvikapo vakanduro 7 vya golide ndipo iye wakaimirira na maoko gake watambasura apa pali chakuvikapo kanduro cha kudanka cha chiviri cha chitatu cha chinayi cha 5 cha 6 cha 7 na maoko gake watambasura mkaonekero kampinjika iye wakati ine ndine alfa na omega mumazikukanyake ine ndivenge wapachanyamo wakudanka ine ndizamkuva wapachanyamo wa umaliro kuvara kukwiza kufuma kuvuma ndipo kukuchona kuzambwe kuli kuva kwa mdima nyengo ya mdima kweni kuzamkuva kuvara munyengo ya kumaise kongono yene ira ya ivangeri iyo ikayamba uku kuchigava chimoza cha kuvuma yeri kuvana paripose ndipo sono yeri kuchigava chinyake kuzambwe alfa na omega ine ndine A ndipo ine ndine Z maoko gake ime mukupulikisika ichi sono kasiye wakachita vichi muchipatulo 1 cha chivumbuzi heyo wakavumbura uchiuta wake ukuru kumpingo kudanka efeso ndiunenesko uwo enya sono wonani kuli wonse wa mipingo iye yikuyoyeka apa heyo wakachivumbura iyo mwene mu uchiuta mkaonekero kake kakuchindikika kweni kuumoza wa umaliro uwu heyo wazikokazizedi wawerera kuchiyambi cha pakudanka wonani wakudanka na wa umaliro muwiro wakudanka sono muwiro wa umaliro pakuti iye wakati ine ndina wakudanka na wa umaliro ndipo kweni imwe mukuti enya kasi icho chikachitika uli kasi ndinyani wakaparazika icho uwu ukava uvumbuzi vanandi va imwe muno muli kupokera uwu chifukwa wake uka ine ndiwoyenge chinyake sono wonani mpingo wake wonse uri kumangika pa uvumbuzi wa uzimu wa iyo mwene kunenesko uwo usanga ime mukugomezeka ya icho tenti jure ku Mateyu 16:18 imwe muonenge muminiti waka kuti uvumbuzi wonse uri kuzengeka pa iyo mwene mpingo wake wonse uri kuzengeka pa mauvumbuzi ga iyo mwene sono tiyeni tiyambire apa pa tiyeni tiyambire tiyeni pafupifupi verse 14 tewara iwo wakati vanyake vakuti emwe ndima Yohani mbabatizi fumbo likawala kuti yesu wakati mumpanka za Kesari ya Filipu ndipo kufumba wa sambiri vanki kuti kasimandu vakuti ndine njani ine mwana wa munthu verse 13 ndipo icho ndi 16:13 sono ndipo iwo wakati sono wonani apa pali maro ya kudanga kumpingo kwa yesu wakayoyapo za iyo na muchivumbuzi chene icho ndi cha umaliro ndipo iye wakati panyake wakuti imwe ndima Yohani mbabatizi ndipo panyake Eliya ndipo panyake Yeremiya ndipo panyake ndipo panji moza wa profeti hiyo wakati kwa iwo lonse guru lonse kweni kasimu mkuti ine ndine njani ndipo Simon Petros wakazgora ndipo wakati imwe ndime Kristu mwana wachiuta wa moyo omwe ndipo Yesu wakazgora ndipo wakati kwa iyo wakutumbikika ndiwe Simon
Simon Barayona, tupi na ndopa ndhavu ya vumbura ichi kwa iwe, kweni madadamani au vare kuchanya. Oh, mwe, iwe nita ukasembera ichi kufuma kuseminari, kukamambi ya ntawa inyake yu iwe ukasengera ichi Simon mwana wa Yona. Ntawa imozepera iwe ukasengera ichi, ukavumbuzi wa uzimo ukavumbuko kwa iwe kufuma kuchanya kuti, ine ndine iyo. Yesu wakati usange imwe ntama kugomeze kuti ine ndine iyo, imwe mfirenge msako na ngazino, ine ndine iyo. Ine nkuti kwa iwe, iwe ndiwe Petros, pajarewe iri ine ndi tizengenge kumpingo wane, dipo vipata pija gehenna vinga utunda yai uu. Pasi chinchichi, wawuzimu, wawuzimu, unenesko wawuzimu, mazgu gafumu. Sono ese tukusanga kuti muvumbuzi ukuru uu uoche uto wakapereka apa kumpingo mazuba ga umaliro aga. Uoche uta wakatuma ndipo kavumbura kwa iyo mwene murgangu wakujurika wakati katipa mwiro yiviri. Ntamu mkabamu mwiro wa Laodikea, nesi mkabamu mwiro unyake uu mwiro wa Philadelphia. Kweni pakaba pakati katipa kubanikizgana chifukwa, hine nisi mkizirenge ichi apotikurutirira mtazi pachoku, ipo ima mchipulikisienge ichi ima wanani. Isa iti chirongo sorenge makora chumene ichi, mkusimikizia chumene mkuti imwe mkatundika yae kuchipulikisika ichi, usange imwe mkukumba kuti mchipulikisika ichi, wanani. Viri makora, sono uvumbuzi wa iyo mwene ndipe nipopo iyo walikuzenga mpingo wake. Kasi mbalinga pakumanya kutu uwa ndi unenesko sono, heyo wakazenga mpingo wake pa uvumbuzi wa iyo mwene. Viri makora, sono, kasi iyo kayo ya vichi, kureje mundu wangajara uu. Ine nkumanya mirimo yako, wona ine ndavike pandasi pako murgangu wakujurika. Kasi ndivichi murgangu wakujurika, uvumbuzi wa uchibuta ukuru wa Yesu Kristu. Kasi hiyo kayo ya vichi kumpingo wake wakudanga kumanyuma uku, kare mumwira uu. Heyo wakati, ine ndine iyo uyo wakavako, uyo waliko, ndipoza mkwiza. Ine ndine wakudanga na waumariro, ine ndine mwene nkongono. Heyo kayo ya ichi katatu nyingu za kupambana pambana. Wakajipanga yu mwene uchivuta kumpingo wakudanga uu uku. Pambere hiyo wakawanda njire mumwira wa mpingo wa umariro. Heyo wakati, ine ndavika pantazi panko mrigangu wakujurika. Usange imu mkukumba kutimuone uvumbuzi, ichi chira hapa. Uko hiyo watizengenge mpingo wake. Ipo ntawa imu sepera kuti hiyo wakamanya kutora mpingo wake, ndikuwerera kuvumbuzi kwa icho hiyo wali. Nadi, orani, para Abraham wakati wapanga pangano, panje chuta wakapangana pangano na Abraham dazirira para hiyo wakati. Kasi vitu ibi viza mkuba kuhuli, kuona kuti ine ndine mchekuru. Nipo mhariri wane pera ndi mtevetu uyu wakuda maseko uyu ini ndire nayo kuno Elieza. Wakati ene ndine mchekulu ndipo imwe mkandila izi ya mwana ine. Kasi imu mchitenge uli ichi, kasi ichi chitikenge uli. Depo kumbukirani iyo wakagona tulo, tulo tuzitu tukiza pa iyo ngati duma mundu waliosa wakuchitira nyifwa. Ndipo mtevura iyo wakaona pandazi pa iyo pakawoneka nganjo ya kutoroka josi. Wakona ngawari yose mkukunerira kuruta kugehena. Iyo wakakoma chikoko, tole, mbuzi ya nakazi na mberere ya narumi, na njiva na nkunda. Iyo ntaa wakapatulanya njiva na nkunda. Ndipo mtevura kuchoko huku kuvara kutuba kukaenda pandazi kula. Ndipo kukaruta kumanyuma na kuntazi pakati katipa pitika hivi vya nyama ya kutumura. Kuzgiranga pangano na Abraham. Sono mjapani usange kungashitika kuti munu wa muli mjapanizi. Ima mkumanya wa maiwa wakupangira pangano mjapani. Iwa wakupanjira na mchere pa imoza na mnyake. Wakutura supa ichoko ya mchere. Ndipo wakujikazi kapansi kula. Iwa wakuyoya. Uri iwa utichitire chakuti na chakuti. Enya ine ndichitenge chakuti na chakuti. Ntawara iwa wakupanga pangano ndipo wakutura mchere. Ndipo wakuponya pa imoza. Chifuwa mchere ndi wakukanizika kufunda. Wanani. Viri makora, hiyo wakuponyira na mchere pa imoza na mnyake, ilo ndi pangano. Kwa Amerika, umaisa tekupangira pangano kuno, esa tekuti, enya uri iwo unichitire chindi chinyake, inende chitenge chindi chinyake. Lipo chini chakudanga ima mkumanya, esa tekukora na chasa imoza na mnyake, kukora kwa ichi, lipo ilo ndi pangano. Kweni imo vijaru vya kufuma, umaiwa wakapangira pangano, hiyo wakalimba chinyake, lipo hiyo wakalimba mgirizano, lipo hiyo wakakoma chikoko mnyengo ya Abraham. Iwa waka dumura pakati chikoko chira, ndipo waka imirira pakati kati pa ichi, waka lemba mgurizano uu, ndipo waka parura ichi ngati nteura. Yomoza waka tulashidu suka chimoza, ndipo imoza chinyaki. Ndipo pamanyuma iwa waka panga chirapo chakuti, lekani matupingao waga ingati chikoko chakufa ichi, usange iwa waka tundaika kusunga mgurizano uu. Ndipo sono ntua imoza pera kuti mgurizano uu
ungamanya kuva ima mungapanga soyai la kukosikana na ili 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 kwenye rakuti ili kumani nkanyira ndende chindu chene chira kulumikiza na pamoza sono kasi chote mwaka mwana sikanga vichi Abraham ichwa hii wakata wachitenge kuti hii waza mtura mbeu ya Abraham wizira mwa Isaac ulende wose kufika kwa Yesu dipo hiyo wakamtolera hiyo pachanya pampijika dipo kula hiyo wakampalura pakati hiyo hiyo wakafumisika mzimu mwa hiyo kutali na tupi hiyo wakausika tupi ndipo wakarekazika hiri kuokula marigero la chikurukuru kuchanya dipo wakatuma mzimu mtuva kumpingo hiyo ndipangana la chuta wakaparura hiri pakati hiyo wakarina mzimu hiyo wakarina tupi ndipo para uu kizansa pamuza mzimu uo kama maise ukulumikizana na hiyo ngati mkwatibwi amen kulije bunguri nyake likapatiki kamu ili mtuwa ili onse yae bwana ili ndituwa mkufika pocho mene kubabika na msimu mtuwa mbwenu kwa mara hilo ndilo ndipangano sono ise tukusanga kuti iyo wakati hene ndavike pantazipako mrigangu wa kujurika tepo hene kukwedida yae kwa ndi mabungwe galinga kakupangika na muntu kakangapuka panji mipingo nanga ndivipata pa gihene vingajara yae uu Tuwa ima za pera ya kutonda uu, ndi kujoina uu, mbwenu kwa mara. Ima mkajoina yae uu, teora ima mkuna kutimpabikire ma uu, mbonenesko. Teora kulijia muntu wangamanya kutondeska utenga ula wa uchivuto wa pachanya na ubabatizo mzina la Yesu Kristu. Vipata vya gehena viza mkutonda yae uu. Ima mkuti, kasiwa kumanya uri kuti uu mbonenesko, heche chirindendende na mazgo, depa kulijia mnyaki wangayo ya karikose za ichi, ndendende. Ndi mazgo, kulije maru uko mnyaku wakababatizika mzina radanda mwana na mzi mtuva. Paulo si mtuva mkuru uyu mungeru wa Efeso, wakatuma mtu waliose uyu wakaba wanda babatizike. Palije kantu kwa lima mwuri kubabatizika uli, usange imu ndamu kababatizika mzina ra Yesu Kristu. Hiyo wakamtumani imu kutimuize na kubabatizika asu mzina ra Yesu Kristu. Hiyo wakati, usange mungeru kufuma kuchanya wafika kusambizikanga chinyaki chirichose, rekani iyo watembeke. Teora imu mungamanya kuona ichu mungeru uyu wakwiza mazuba gawa mariro aga. Mtundo utenga uwe iyo waze mkwanao para iyo wafika Hese panyake tikuno zikereska ichi kwa iyo Kwenine ngumpalirani ime Para iyo wafika Iyo waze mkuparazi kubabatizo msina la Yesu Kristu Kusange ime mkugomezika ya ichi Ime fikani machero siku ndiparekani ine ndi mwanasikene ime kujira maremba Iyo makusimikizi kwa chitenge Na ukotori wa mtima na mitondwe ya vuzimu Na kuchita kukungono ngatuduma iwe wakavira nae pa dansi la Pentecoste. Lenerira la pakudanga tumbiko la Pentecoste reza mkwari rasu nganira kukaguru kachokukara kukarapo kula. Mgurizano ura uza mkwa waka ndendende ngatuduma kukavira para uu katuwa paruka pakudanga. Oo ine nkumte mwa iyo. Ine ndine wakondwa chomene, ndine wakondwa chomene. Ine ngarongo sura yae iche mkungono chomene. Ine ndine wakondwa chomene kutinga yoja kutindina imoza wawo. Hine ndine wakondwa chomene. Hine na kumbanga waka kutibabarivani wose ntena waka bangati ntihura. Hine na kumbanga waka kutintena na nguvana babali na barongo sivani kuwaru huku. Babu zivani wawemi kuwaru mcharu kutiva chivoni chindu chikuruichi. Hine mbwenu nivenge. Hine nivenge wakunozgeka usiku uu chivuta wakumanya ichi. Hine ndine na mnyamata mchoko Joseph kutindimalere. Na msungu na mchoko Sara na Rebecca. Na mwuru wakutimeka uyu ine nkutinga kumleka. Kwenu sangine nkama nyingi kutibabarivani kubantu wa ine nguvamanya mcharo ichi, bangamanya kuzumera icho na kugomezika ichi. Na kuzuzgika na mzimu mtuwa, ine mbwino nivengu kuzuzgika kuruta sono njena. Uo mbwone nesiko ndendende, mkwona. Au usange ine nangachita waka, tipo imu enta, usange iwo kuyo ya makufasa, iwo wakanangana ngati kuti iwo kuyese kwa pusiska iwo. Ndipo kulichini chimoza pera chakuti mochite, icho ndi kukaranganira na mazgu na kukomerera ichi. Ndipo uo mbwone nesiko ndendende, Kara nenganira na ichi, au umuine nkumtemwera iyo. Ufumbuzi wa iyo mwene, uchivuta wake ukuru. Vichi, kasi iyo wakachita ichi, ine ningawulika yae uu mtuwa ireose. Iyo wakavumbura ichi mumpingu kwa Efeso, ndi unenesko uu. Dipo hapo pakaba pinipapo kuvara kukati kwa uneka nyingu ya kudanga, kuvara kwa chikristu, ndi unenesko uu. Mwiro wa msimu mtuwa ukayambira nkanira uku kwa Efeso. Dipo mprofetu wakati, leza mkwiza dazi irondali leza mkuwa usiku nesi mahanya, kweni kunyingu ya kumise kuvara kuza mkuonekaso. Ima mkuchuona ichi, unane dazi iri la mdima, likwiza kose ukundi mdima, mabungu na cherichose. Kweni imu mazuwa ga umariro kudera uku, nganira kusika uku, iya waza mkukazika mrgangu kujurika ula. Yesu wakati, hene ndine mrgangu ula. Kasi imu mkampulika hapo iya ukuti, hene ndine chipata, hene ndine ntowa, unenesko na kuwara. Mkuwana, kasi imu mkampulika hapo iya ukuti,
chipata nchifinye ndipo nthowa njichoko. Kansima mkawona umo straight yura mkalembekera, straight, maji, straight kunganamula maji kulembeka ngati nteura. Straight unane, straight maji ndi nthowa, ndipo majigara ndi chipata, ndipo nthowa njichoko. Kasi maji ndi vichi, chipata murigango. Gonani kuti gajure muzina rafumu Yesu ndi nthowa kwizira mu maji chipata nchifinye nthowa nchichoko iyo Yesu maji ndi chipata muzina rafumu Yesu kunjiranga mkati rapani kwa liyosi wa imwe ndipo mbabatizike muzina ra Yesu Kristu kutiza kunangazia nizigo kereke ndipo imwe mpokerenge apo imwe mkulavisika kumbinjika cha unango cha mzimu mtuva pakuti pangano ndinu nakuba na vino. Vanji wa iwa wakati ibi mja apostoli pera. La imwe na kubana vinu na kwa iwa vene awa wari kutari. Nanga ndi banandi awafumu chivuta witu waza mkuchema. Mbwenu kumara. Banandi awafumu chivuta witu waza mkuchema. Pangano nda wari yose. Usanga imu mzenge mtu wa yenejira umodongo sora di kuberenge kera. Uwa mbu nenesko. Ntamunga iwa yanga kuti enya ine nizingiri renge kudira uku. Wakabako mtu nyengu imoza uyu wakazimba. Ima mkumanya. Ndipo kanjira mtu wa inyake. Kasima mkachimanyanga icho, kasima mkabazika pantarika ya ichi, kukava mundu wakazemba ndipo kanjira mtu wa inyake. Sono kufuma para hivu, hivu wakava pamgonero wa ukwati, isa za mkishitora ichi mlenji. Pamgonero wa ukwati, umamunziuna wakanjirira mula, isa za myezga za mkishitora ichi mlenji. Ine nakumbanga kutini chioya ichi sono, kwenine nisijumpenga ichi. Mlenji, umamunziuna wakanjirira mumaro gara kufuma kumgonero wa ukwati, panji kumgonero wa ukwati. Vire makora, chipata nchifinye, nto wanjichoko. Maji ndi chipata, murgangu kunjirira kwa Yehova chivuta. Hine ndabika murgangu kujurika. Hine ndiri na makiji. Hine ndi nene kapira uyu wangajura ugu. Hine ndi nene kapira uyu wangafumbura ichi. Hine ndiri na makiji. Dunenesko uo. Kureja mundu wangiza kwa ine pekapika vadadavane wa mchema iyo. Ndipo vose au vadada barikundipa ine vizenge kwa ine. Kulije mundu wangaponosikeka kweni kuzira ma Yesu Kristu pera. Nta kuzira mumpinga unyake, bungiri nyake, bishopu mnyake, papa, kweni kuzira waka ma Yesu Kristu pera. Iyo wali nakiji, iyo ndiye kapera uiwangamanya. Makiiga vichi, Davidi, mirenia mokundazi uko iyo wa mkukara pachizumbi cha Davidi. Hine ndiri na makiiga Davidi, hine ndi jurenge mlingangu uu, ndipo kulije mnyake wangajara uu. Kulije mundu wangajura uu kweni ine, ndipo kulije mundu wangajara uu kwa ine. Kasi vinga chitika uli, kasi mundu mnyake wangamanya uli iyo kutindi Kristu kufikira kute iyo wakajifumbura iyo mwene kwa iyo. Wanani, iyo wakajifumbura iyo mwene. Hiyo wali nakiji, hiyo ngamanya kujura uu, panji kuleka uu. Mkwona, hine ndiri nakiji kumurgango. Hine ndine murgango. Hine ndine ntowa. Hine ndine unenesko. Hine ndine kubara. Au, hine ndine alfa. Hine ndine omega. Hine ndine mwakudanga na umariro. Hine ndine dada. Hine ndine mwana. Hine ndine mzimtuva. Hine ndine, nta hine nkavako, panji ndiza mkavako. Hine ndine uyo hine ndine, uyo wakayo ya chindu chose. Hine ndine, nta hine nkavako, panji ndiza mkavako. Hine ndine, hicho chikungana mlakuvapo kwa moyo kwa miyaya. Unani, hine ndine, ningo zose nkavako, ningo zose ndiza mkavako. Hine ndiri sono umo hine nkavira nyingo zose, ndipo nyingo zose ndiza mkuva. Unani, iyo ndi hine ndine. Jiri na makiiga Davidi gakufumu. Kuleje mundu wangajara uu, verse 7 likusimikizira icho vile makora, kutiye wali na makiiga Davidi, kuleje mundu wangajara. Sono chenti wane kasi chenti chakurondizika kunde vichi maruviro. Wakutiye uri na nkungono pachoko, au, wakayewe ya kuguriri choko ili kusika uko, ima uri na nkungono pachoko, sono, kasiche chukungana mla vichi, kuyana waka na mundu uyo wakafwa, wakubangati wakujisungunya yomwene, wakiza kuumoyo, kisisi kukanga pachoko, izanga kuumoyo. Ima marukufumamu mavigomezo vijakali vira na cherchose. Ima mayamba kuiza kuumoyo pachoko. Mkujisungunya mavene. Kubangati mkujiguska mavene. Ima murina mkongo na pachoko. Kwenine na wika mrugango pandazipini sono.
para iwo vakati vafuma wanka kufuma ku chirutera na upapa na visambizo vinyake vyose vira na vyachi methodist na chirichose ye wakati ene na vika mrigango pande zipinu sona imwe mrina nkongona pachoko kasimu mshitenge vichi na uu wavikika pande zipinu imwe mkamanya kunchira panje kufuma chimoza icho imwe mkukumba mrigango wavikika pande zipinu imwe mrina nkongona pachoko mkwizanga waka kumoyo imwe mkwamba kwa waka jewa nandi mkukavira na mpingu kudanka unani pa umalira wa mwiri wa laudikeya ukawirira kumirimu kama zaso sono sanga imwe mkwona kudera uku kuti kutine mwoneskeni kuti mpingo uu ulipakatikati pajibiri iye kwa sanga imwe mafika mwiri wa laudikeya panji mwiri wa mpingu wa laudikeya ini kumanya mirimo yako nganira pa umalira wa mwiri wa laudikeya kasi kabachivichi mirimo yako na mpando apo satana wali kasi mpando wa satana ukabavichi unani uka wadida sunganira kubungwe imwe wa Assemblies of God na wa Pentecost Oneness na mpingu wa chivuta au kasi imwe mkichuona yae vabali icho imwe machita imwe mkawadida nganira kuchindwe icho chivuta wakatinka kuswa ubali wanani wa Assemblies of God panduvanyake bagwe mchumini mchicharu mbalimu wa Assemblies of God vara lafisikani pampingu ula wa United Pentecost bagwe mwaka au imwe mulikuma na ponao mumoyo winu labisikani mumpingo wa chivuta ndipo chifukwa cha mabungwe gara iho vakukangana ndipo vakuyambana imoza na mnyake ndipo vakuchemana imoza na mnyake chivwimbo cha kwa kwambi na nyumba ya mbeva chifukwa ndicha soni chendo chimoza icho chivuta kutinga ndikwa mbisikanga ndimbanizo pakati pa babare ndipo uo mbonenesko ndipo mabungwe gara ndiwe kuchita icho kwa mbisikanga ndimbanizo pakati pa babare heise tukana kutiti imirile pakati kati na kuti heise ndisa babare heise ndisa wakavikana ya hii tono sendise tupiri moza vamoza mchikomezgo na mchisambizgo chisambizgo cha baiboro vamoza mchitemwa ene nguitemwa sumu ya kareira tieni vasirikari wa Kristu enya bwana umarire wabinare wadikeya yu waka wirira kumirimo kama zasu panyi mabungwe kachipente kustika kawirira kubungwe tieni titore verse 15 ini ndirinalo hapa verse 15 la chifumbuzi 3 ndipo tiwane usange uu ndi unenesko ya isono chifumbuzi 3 ndipo panji tieni tiwane usangine na ngulemba makora ilo chifumbuzi au yai ine nangunangisika verse 15 ndi verse 15 la chipaturo chena ichi chikoneska chini chena chira musi umu enya ine nkumanya mirimo yako kuti iwe nthandi wakuzizima nesi wakufunda ine nkumanya mirimo yako chikaoneseka kuti iwo vakawiriranso ku chindu chawo chakudanka vakawirira na nkongono zawo ndipo vakawirira ku mabungwe gachipentekost verse 15 la chipatura chenechira vire makora pakatikati pa mwiro iviri iwo vakava na nkongono pachoko pakatikati pa mabungwe gaviri ga mwiro wachisambizwa cha Nikolaiti sono para warutera uku ukati wapangika ukawerera mu Nikolaiti mabishopu gakuru gakuru na vinyake nteura Ntheora makurondezika kukukiza Wesley hiyo wakapanga Bishop Mlara wa Canterbury na wosi awa bakuru bakuru wakupambana pambana kulikuose mumipingo na kunyake Ntheora mumuwira ula Ntheora kudera uku muwachipente kosti hiyo wakawira ranganira kuchini chenachira kama zaso mabungu yao wose kakuru kakuru chisambizwe cha Tinikoraiti kweni pakatikati pamuwiro iviri iye wakajura murgango ndipo wakapereka kumpingo mkongono pachoko kuti iwa sisimuke mwakwanira kufikira kuti uu wapukunya motu wake ulavise kuwano kutari kula na kuona ukava kusanga uvumbuzi kungana kuona chirichose cha panganduka ime mkumanya ipo chini cha kudanga ime mkumanya wakayamba kupukunya mutu wake na kulaviska zingirizi kupukunya mutu wake hapo tikurutirira ini nkarutanga za icho usiku wa mara chari ini nkarangana kuti ini nkarasabenga kamlasa wakawa kufuma pa mtavi ipo ini nkawana mwana kazi mlana kudira kula au wakandi kuhira ine iye wakati wafikengi kuzakandiranga ine ndipo benga uyu wakabana kachingwe kachoko katuwa msingo lake ndipo kandu kachoko kana kakagona hapo ndipo kakapukunya mutu wake kabiri panchi katatu ndipo kakandulaviska ine ndipo hiko kakanyamuka mkongono wa hiko kakamanya kuchitira nganira kuwelela kumakuni ime mkumanya ndipo manakazi mlara yura panyake wakangana mlampingo ungaba yai uu iye wakaiza kutuwa ndiponde ine ine ngafumako kwa iyo mtu wa ilionse ndipo wene uu ungiru uchoko waka wene wakwanira kumanya kuti ine nkumanya kuti ine nkakira na msewu ndipo iye wakati wani jandenge ine kusika kula ndipo ine nkakweteska fudiani maruvira chumine iwe waka vananguru kumanyuma kwa iye waka ikweteska waka rute kudira kunyake kupanga kuti iye walike kunisanga ine ngachimbira po waka ichi sono imu mwana nkongono pachoko za karako ndi wala imu mkukumba kuti mkwiliske nchito nkongono izi kuti mwana muki ya mkufika hapo pakatikati pa mabungu ya gaviri kasimwe mwangu chuona vakasungirira masiku ake onani vesera kunorezekako apa sono temwe muri na nkhongono pachoko ndipo muri kusunga masiku kane mukasunga masiku kane umo ndimwe iwo vakasangira nkhongono zawo umo ndimwe iwo vakasangira ufumbuzi wawo mweneuyo wakakoreska baiboro para rutero wakati walemba baiboro ndipo ili likayenda kujumba mumuwiro wa Wesley na inyake nteura iwo vakakoreska iri kula ndipo vakasunga masiku ndipo vakaona ufumbuzi wa Yesu Kristo pakuba chiuto wakazuka kathupi pakati pitu na ubabatizo wa manji mzina ra Yesu nteura iwo vakanjira nkhanira mowu apo imwe muli nteura iwo vakatora zina lake pamanyuma mukuona chifukwa ichi ri pakwere wanka umo pakuweru kuruska kubazikanga nyuzi mukuona mbwenu ndipo imwe mungachikana yayi ichi chifukwa ichi chiri nkhanira apa chikuoneka nkhanira umu mbaiboro ndipo ichi chiri nkhanira apa ndipo ise tiri ndi mdauko kula ndendende ndiko mpingo wa pentekoste ukayambira ndipo ukasanga zina rake pafupifupi 1908-10-12 kunyake cha mderamula ukayamba kuwa sono viri makora ndipo murikulikana yayi zina lanne murikulikana yayi zina lanne sono ine ngucitemwa icho walina makiyi kuruta kwa David sono iye wangamanya kusunga mazu ake na kumjizikana imwe mu ufumu zina lake likavumbukwa iwo vakafumamo mu mpingo uwo ukava na zina kuti iwo vakava vakufwa ndipo sono iwo vanjira mu mpingo uwo uli na zina ndiko kuti uli na umoyo mukuona vakafumako kuwakufwa danda mwana na mzimtuva zina ra danda mwana na mzimtuva icho ndachi kuoneka cha zeru unani ili likaperekeka kula kuva uvumbuzi buku lake lonse lili kulembeka pa chivumbuzi icho ndicho ili lili iyo kuchivumbura iyo mwene sono iyo wakati rutani mukababatize vandu mzina ra danda mwana na mzimtuva Matei 28:19 sono kasindirimoza ndi la mazina gala iro imo mgwirisenge ntchito sono vandu vanande pa chigomezo cha mautatu vakubabatiza mzina ra danda mzina ra mwana mzina ra mzimtuva icho ndananga ndi malemba fumbani waliyonse onani usange nta ndi mzina limoza nta mazina zina zina ra danda na mwana mzimtuva mukuona piri makora danda ndi zina yayi mwana ndi zina yayi mzimumtuva ndi zina yayi ndeura kasi ili ndi vichi chinyake chakufwa palije zina kuichi kweni kuzira maudindo kakufwa kukara kuzira mu moyo wa Kristu uu kuvumbura ndipo Petros wakenda kuti wakava na iye wakayimirira nkhanira kula wali na makiyi ka ufumu wakuchanya mooko lake ndipo ufumu ndi mzimu mtumva kulenderanga kulwandi kwake makiyi ka kufumu umazuka nyake uvumbuzi chifukwa Yesu wakamphalira iyo au mbali kasipo kuchiona yayi icho Petros wakava mwene uye wakatumbikika na uvumbuzi wa UNESCO ndipo iye wakayimirira nkhanira kula ndipo iye wakamphulika Yesu wakuti nteura imwe rutani mukasambizike mitundo yonse kubababatizanga iwo mzina ra danda mwana na mzimutuva Petros wakanganamuka ndipo wakati fumu ine mwakusimikizika ndiri na makiyi apa ine ndiri na uvumbuzi wa icho chira chikanganamuula chifukwa ine nkumanya kuti danda ndizina yayi mwana ndizina yayi ndipo mzimumtuva ndizina yayi kweni ine nkumanya kuti zina lira ndi vichi nteura ine nkumbabatizani imwe mzina ra fumu Yesu Kristu amen uombo nenesko sono ichi chiri ngati waka kuti imwe mukabazikanga nkhani ya chitemwa ndipo imwe ero ndi buku la umaliro ra mateyo gawo la umaliro ra mateyo pasanga imwe mukatora nkhani ya chitemwa mwa madonna nganyake imwe ine nkumanya kuti imwe nthamu kuchita ichi nadi imwe mukachita yayi ichi yayi yayi mukuona kweni usanga imwe mukachita ichi para imwe mukava wakonanga onani imwe mukatora nkhani pansi mu imwe mukumanya para imwe mukava msungwana mlana pachoku ndipo mukatora nkhani iyi ndipo ikati John na Mary vakakhala umoyo walikondwa ulendo wonse kasi John na Mary mbanjani sono pali nthawi imozapera kuti imwe mumanye kasi John na Mary mbanjani ndiko kuti rutani kukwambirira kwa buku ndipo mukamasike iyi ndi unenesko uwo penya nteura mubuku la umaliro ra mateyo vesi ra umaliro kuti yesu wakati nteura imwe rutani mukasambizike mitundo yonse kubababatizanga iwo mzina ra danda na la mwana na mzimu mtuva kubasambizika iwo kuti vasungirire chilichonse ine navalangulira iwo sono usange danda ndi zina yayi ndipo mwana ndi zina yayi ndipo mzimu mtuva ndi zina yayi nthiwe mtiwerere kukwambirira ku buku mukuona sono usanga ise tingawerere kukwambirira kwa buku chipatulo 1 cha mateyu ima mukusanga ichi ine nkukhumba kuti ndipereke wakachiyeziro chichoko ichi apa pafundo yakuti panyake wangavapo mnyake muno uyo wakachionapo yayi ichi onani ichi ndi danda ichi ndi mwana ndipo ichi ndi mzimu mtuva sono onesesani machiyero danda mwana mzimu mtuva icho ndicho yesu wakayiwoya mmateyu 28:19
ndiuneneska uwo dada mwana mzimu mtuva sono kasi ichi ndinjani dada tekereskane mwa vantu dada mzimu mtuva mwana sono kasi ichi ndinjani mzimu mtuva kasi ichi ndinjani gururi kuti dada kasi ichi ndinjani mwana viri makora sono uyu wakava dada wanjani Yesu Kristu ndiuneneska uwo sono Mateyu chipatulo 1 verse 28 Tienti vanzi ya hiri. Isi tulenge nkani ya chitema sono ndipo tuwani icho umu ya kubazikikira. Ese timonenge uyo mtu uyu wakaba icho chakuti. Kuti iyo wakati. Kutane mkaba babatize iyo mzina la dada na la mana na mzimu mtuva. Vili makora. Sono chipaturu wancha Mateyu chikuyamba na muwiro. Bukula muwiro wa Yesu Kristu mwana wa Davidi mwana wa Abraham. Abraham wakababa Isaac. Isaac wakababa Jacob. Ndipo kurutulira mpaka ichi chukufika ku verse 18. So na imi wanani, imi murutulira kumusi uku ku verse 17. Ndipo, jawora miwiro yose kufumira kwa Abraham kufika kwa Davidi, yakaba miwiro 14. Ndipo kufumira kwa Davidi kuzakafika kutoleika kwa Babroni, miwiro 14. Ndipo kutoleika kwa Babylon kufika kwa Kristu, pakaba miwiro 14. So na kubabika kwa Yesu Kristu kukama pachinjeru ichi. Wala nyina wake Maria wakajarizikika kwa Yosefe. Kasi mama kubazika kumanyima kwenye. Tegerizika ni mwacheru. Pala mama wake Maria wakajarizikika kwa Yosefe. Hiyo wakasangika walina. Pambere hiyo waka wabandakalipa mauza. Hiyo wakasangika walina mwana wachuta dada. Kasi roli kubazika ngati ntihura. Wakasangika walina mwana wanjani. Gururi kuti mzima mtuva. Enya, ini natepa nyake mwenyake ungeoya kutiichi wakaba dada wake. Sono sange mzimu mtuva ndi mtu moza, ipo dada ndi mtu mnyake, ipo hii wakaba na badada babiri. Kasi mwemori na vichi, mwana wapatengere. Au, ima manguti iyo, iyo waka duga pa waka, ndipo waka nimba maujira kula. Vire makora. Ndipo Yosefe mfumu wake pakuwa manarumi murunji. Nta waka kumbayai kumkoza soni paguru. Waka ringerira kutuwa mlekerezike machisisi. Kweni apo iyo waka nangananga pa vindu hivi. Wanane mngero wa Yehova kuonekira kwa iyo mloto wakati. Yosefe iwe mwana wa Davidi. Uopa yai kumtora Maria mwole wako. Wakuti hicho chirima iyo ncha. Mlomo wa wakabone waviri panjiva tatu. Lekane lizuri rosari kazikisikike. Mkuona. Mzimu mtuva wakaba dada wake. Enya iyo wakati chihuta wakaba dada wake. Sono sange iwe ndi bantu babiri wakupambana. Kasi ntijani wakaba dada wake. Wanani uko ima mkuchisanga mwabene. Ima mkuchipaika waka mwabene. Nkanira pakatikati pa mpepo ya kuta. Mkwana. Sono ima mkwenda kuti muyoye kuti mzimu mtuva ndi chihuta yomene. Ndi mzimu mtuva uyo ndi chihuta. Sono ima mulina babiri sono maruma batatu vire makora. Vire makora verse 21. Chene icho chavikika maiyo. Ndinjani wakavika. Kasi wakabanjani uyo wakavika ichi maiyo. Mzimu mtuva vire makora. Ndipo iyo watu wababenge mwana manarumi. Ndipo iyo watu umchemenge zina lake. Zina Yesu. Pakuti iyo waza mpono skavandu wake kuzeko nangazawo. Chose ichi chikachitika. Sono chose ichi chikachitika. Mauchingamanya kwa nirasikika. Icho chikayoyeka na Yehova kuzira mamprofeti kuti. Wanani mwari waza mkuwa na mwana. Ndipo waza mkubaba mwana manarumi. Ndipo iyo wamtikenge zina lake Emmanuel. Pakutanda uzira chiuta na ise. Kasi zina lake wakabanjani. Sono kasi John na Mary mbanjani au waka karaba kukondo kufuma papo kale. Kasi naradada ndivichi mwana na mzimu mtuva. Pala Yesu wakati wababika pacharu chapasi. Eye wakaba Kristu fumu. Wakotori wake pakati pajumba mazwa 80. Mama wake wakampazina iyo. Ndipo dada wake wakampazina iyo lakuti Yesu. Eye wakaba Yesu Kristu fumu Yesu Kristu nteula. Eye wakaba fumu. Pala eye wakati wababika. Eye wakaba Kristu fumu. Ndipo nteula pala iyo wakati wapokira zina lake la Yesu. Chira chikampanga iyo kuwa Yesu Kristu fumu. Icho ndende ndicho chikafumbuko kwa Petros. Eye wakamanya icho John na Mary wakaba pala iyo wakati. Rutane mkababatize. Mzina radada mwana mzimtuva. Ndewa raichi chikamanya kufumbuku wa chifuka Yesu wakamanya kuti Petros wakabana cha wanangwa cha maufumbuzi. Hiyo wakamanya chifuka ichi chikafumbuku wa kari kwa hiyo na mzimu kuchanya. ndipo patachiuta kuona kuti munthu angamanya kukhalira mavumbuzi fuma kuchanya, iyo angamanya kumugomeza munthuyura wachitenge chinyake na iyo. Pala ichi chavumbuka kwa iyo, chifwa iyo wakati kuli ite munthu angavumbura ichi kwa ndada wake. Chiuta ndiye kapera uyu angavumbura ichi, ndipo iyo wakamanya Petros mu, wakakumana na mzimu. Nte wala iyo, Petros wakaumanya wavumbuzi, ndipo pamanyuma iyo wakaruta kula, ndipo iyo wakati rapani ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu kutuza kuna ngazino zgokereke. Sono mazibaga choku waka pambira icho chindachitike, Yesu wakamparila Petros, nyengenira para iyo wakamparila iyo icho wavumbuzi ukava, pacharewe iri ine ndizi zengege pulpingo wane, ndipo pipata vya gehena viu tereskenge yae uu. Ndipo ine nkuyoya kuti iwe ndiwe Petros, ndipo ine ndi kupenge iwe makiyi, au makiyi kakufumu. Ine ndi kupenge makiyi, chirichose iwe kakenge pacharu chapasi, ine ndi kakenge ichi kuchanya. Icho iwe usiturenge pacharu chapasi, ine ndi siturenge kuchanya. Nche ura padansi la Pentecoste pakujulida kwa mpingo, mazubateni pamanyuma pakuti Yesu wakati rutani mkababatize muzina radada mwana na mzimtuwa. Petros mavumbuzi wa uzimu wakamanya kuli kukawavye chindu ngati zina radada mwana mzimtuwa. Enya kulijia mnyaki wakanangana nche ura mpaka mwira wakatulika. Ndipo mundu waliyonse uyo wakababatizika muzina radada mwana na mzimtuwa. Mwakufika hapo wakababatizika mchiprikano cha katulika. Uwa mbonenesko, ntamu babatizo wa chikristu kukava vakukalako. Sono, padanzi la Pentecoste, ibobose baka suzukika na mzimu mtuva, ndipo baka yuyanga malirime, ndipo baka shitanga ngati kuti iwo baka rovera. Ndipo iwo baka rovera vinyo mupsia. Vinyo mupsia uyo baka fuma kuchanya, kufuma kukena ni kuchanya. Ndipo para ibobose baka liranga na kuchemerezganga na kuchitanga ngati kuti iwo baka rovera na vinyake nteura. Petros waka imirira paka tipao, ndipo waka palira iwo kuti iwo baka rovera yai. Kweni iwo wakava, ichi chikawa chene ichi mprofetu kayoya kutichita mchitika, iyo waza mkupungulira mzimu wake. Ndipo sono iwo, iwo wakati madoda na babale, kasi isi tinga chitavichi, madoda na babale, kasi isi tinga chitavichi, ilo ndiro fumbo, kasi isi tipokerenge uli uu, dinjani wali na makiyi, zanga kuno Simon, iwo wali na makiyi, sorora kuruwandi kwako. Ndipo kasi woyo yenge vichi, sono kumukirani, Yesu Kristu wakati, usange iwo kakenge ichi pacharu chapasi, ine ndika kenge ichi kuchanya. Usange iwo sutorenge ichi pacharu chapasi, ine ndi sutorenge ichi kuchanya. Ndipo usange iwo ndichivuta, iwo kena kutuwa sungirile masuku kake. Sono inwe wasembe wa katolika, tuunasikeni ine kugokereka kukwananga. Wasembe wa katolika wakanipalira ini nyingo imoza wakati, kasi Yesu wakayawoya yai, woyoyose mwamgokera za kwananga, kwa iyo za gokereka. Ine ngati, iyo wakayoya ichi. Uyo yose mda mgokire za kunanga zake, kwa iyo zinda gokireke. Enya, uyo ndi wale yose uyo imu mgokira, iyo wagokireka. Wale yose uyo imu mgokira yai, iyo wagokireka yai. Ine nkati, uyo mwakufikapo ndicho hiri kayoya. Iyo wakati, hepo kasi Kristu wakapereka yai kumpingo wake, chene isho isi ndise mpingo wake, kongono ya kugokira za kunanga pacharu chapasi. Iyo mwakusimikizi wakachita. Ine nkati, sono usange iwe uva gokirenge iwo mtuwa yene jira iyo iwo wakuwa gokirira iwo. Ine ndizo metika nengira awe. Enya ine nkati, kasi iwo wakuwa gokira uri iwo. Kasi wakapapalira iwo, rutani mkachite novena panchi nyake, panjo mwa imo mkuchitira. Ya ibwana, Petros wakati, rapani, amen, aparikiye. Rapani wariyosu wa imo ndipo mpapatizike mzina ra Yesu Kristu kutuza kwa nangazinu zgo kereke. Ndipo pamanyuma imo mpokerenge cha wanangwa cha msimu mtuva, kei wakati keche pacharu cha pasi, ndipo wakati keche kuchanya, ndicho ichi. Jejo chifuku hapa la Petros wakati wakumana na mtu mnyake uyu wakababatizika kali na mtu mweni yura uyu wakababatiza Yesu iye wakati. Kasima mwenu kupokera mzimu mtuva kufumera apo mkagomezgera. Ewa wakati, heise tukumanya yae kwari uliko mzimu mtuva uliwose. Ewa wakati, kuvichi, imu mtole lezirinda chigiriki wakati, kasima mkababatizika uli. Ewa wakati, wa Yohane. Wakati, heicho chigwiringi nchitwa yae, kuchanya kwa jarika, imu mkwena kutimuizize mbabatizike mzina ra Yesu Kristu. Jora iwa wakapulika ichi, iwa wakababatizika so mzina ra Yesu Kristu. Ndipo para iwa wakati wachita, Paulus wakavika mawako kake pa iwo, mzima mtuwa wakiza pa iwo, iwa wakayo ya maririme ndipo wakachima. Ombani, echo ndi kukutita wele na kuchiambi, echo ndi ndendende, au ndi murgangu kujurika, wakaviki kankanira huku, mkawonekero ichi ncha wanenesko, kubara kukumise, ndipo lemba lirose mba iboro likulaza kankanira kuichi. Ese ringamanya kuyemirida muno pa maora, ndipo ine na karana maminute 15 ya kusazika chirapo ndipo pafupifupi ndemanga 35 za kupambana pambana kuti ni yoya apa ndipo sanga iseti kuchita ayi iseti zamzitora izi mlenje usanga iseti ngazi yoya ayi usiku vile makora sono vile makora ndipo kulije mundu kujara uu pakuti imwe muli na nkongono pachoko ndipo muli kusunga masukane vile makora ndipo ntamu likulikana zinalane kula iseti achiona ichi ntamu kakana zinalane zina rikavumbukwa vakafumako kubungira kale la kufa la sardisi ndipo vakanjira mumpingo wa moyo sono tienti toreves 9 sono iseti wonesesikenge sono iseti kunjira muchinyaki icho nchakofya chumine wonani ine ndivapangenge iwo kuva sunagoge wa satana aomba kuti iwo ndi vayuda ndipo ndiwo yayi kwenye vakuyoya utesi wonani ine ndivapangenge iwo kuti vafike na kusopa pantazi pa marundi yino ndipo kuti vamanye kuti ine ndamtemwani imwe kukava usiku weme wakuzura nkhanira kula wonani kasiwomba njani sono iwove nawo iyo wakava yoyeska awo vakasanga zina lake pakati pa jumba nyengo yonse iyi uku vakanjira mu mulingango wakuchulika yesu kristu vakapokera mazi ya umoyo vakazuzika na mzimu mtuma ndipo sono iye wakati valipo pakati pino awo vali musunagoge wa satana sono mbale wane usanga iwo ngakumba waka kuwerera ku Pergamo pachivumbuzi 2:13 miniti pera ndipo rekani ine ndikuoneske waka iwe kasi icho nchivichi bungwe ine nkumanye milimo yako na uko iwo kukhala nanga ndi uko kuli mpando wa satana apo imwe muli Laodikeya yura panje ine nkungana mula mwiro ula wa mpingo wa chinikolaiti uko iwo vakapanga bungwe ndipo onani kuoneska kuti iwo vakava mpingo sunagoge bungwe la mpingo bungwe au mbale sunagoge wa satana ipo milimo ya bungwe nchadevuru ntava kristu sono kumbukirani iwo ndiva kristu kweni bungwe ilo lene vile makora sono kasi imwe mangumuona iyo wakati imwe muli nawo pakati pinu vene aova kuti iwo ndi vayuda kweni imwe mawasanga kuti mbatesi sono kumbukirani mngero mkuru kasi iyo wakuyoya kwanjani mpingo umaliro uu mulingango wakujulika uu pakatikati pa mipingo iwiri sono mwira wakudanga wa mpingo kasambikika na njani Paulus, sono tienti rute kwa Roma 2:29 ndipo tuone kasi myuda ndi njani mauti imwe munesese kuti muchimanya ichi ichi ndandika na wano lani nda mwene la ichi
Romans the second chapter and the 29th verse of Romans
Varoma chapter 2 ndipo verse 29 la Varoma vile makora ese tira apa kweni iyo ndi myuda mwene uyo ndiyo mkati ndipo kotoli ndi wa mtima na mumzimu ndipo nta muchilembo uyo marumbo gake ndi nthandika nta marumbo gake kakufuma ku bantu kweni kwa chiuta kasi ndi njani kasi myuda ndi njani mzimu mkristu wakuzuzika na mzimu mtuva ene nkumanya kuti imwe muli pansi uku pamanyuma pa mwira ula wakutuvisikika au vakuyoya kuti vali na mzimu mtuva kweni iye wakayoya ichi ndine yayi nkayoya iwo vakayoya kuti iwo vakava na mzimu mtuva kwa mbula vimanyipiro kuvarondezikanga kweni iye wakati iwo mbatesi vimanyipiro ivi viti vivarondezikenge iwo vene au vakugomezika nta vinga mpanga iyo kuva mtesi au mbale icho chikukubulumutizika iwe chomene chomene mukuona au mwe ine wonani ine ndivapangenge iwo kuva sunagoge wa satana vene au vakuyoya kuti iwo ndi vayuda au vakuyoya kuti iwo ndi vakristu vakuzuzika na mzimu wakuti sunagoge bungwe ine ndivapangenge iwo vene au vakuyoya kuti iwo vali na mzimu mtumba ndipo vonse vapanga bungwe kumtunda kula iwo valije nanga ndi uvumbuzi mukuona vili makora ine ndiyo yenge iwo vene au vakuyoya kuti iwo ndi vayuda ndi vakristu ndipo ndiwo yayi kweni vakuyoya utesi wonani ine ndivapangenge iwo vize na kusopa pantazi pa marundi yino ndipo kuti vamanye kuti ine ndamtemwani imwe nkhanira apa ichimbwenu chifikenge waka pa ine mu utenga wa mlenji uyo ndi mwali wakugona tulo nkhanira kula kasima mukuchiona ichi kasi ichi chikamako pauli pa nyengo ya umaliro omwe pali iwo pakati varuta apa pali mukuona
Ewo bakurunjusikika mwachipulikano, bakutuvisikika, bakarunjusikika kuzira mutenga wa Rutera, bakatuvisikika kuzira umu, kweni bakaponya murgango wa kujurika. Hema mukachiona ichi, kurunjusikika mwachipulikano kuzira marutera, kutuvisikika kuzira mumwiro wa Wesley. Banazareni banandi ba weme vara, Pilgrim Holiness wa Wesleyan Methodist na banyake nteura, imobose wakara uweme umoya wa utozgi wa kutuvisikika, nipo wakarangana kutibali na mzimu mtuva. Nipo wakupulika mtu kuyo ya maririme panchi nyake, hiyo wa msekenge iyo, kumsevereska iyo, na kuti ichi ncha deburu. Mbale, iwe ukadidimizika kuparanyika kwa kupara iwe ukachita icho, iwe ukatuka mzimu mtuva chena icho nchambula kukukireka. Enya ima mkuti, ise tiremu mpingo kudanka, ina nkupelela yae kwali imwe murimu mpingo inandi uli, ulije cha kuchita na mazuga chuta, ndipo ntamu kafumisangako nese kusazgako, uombone nesko, masunagoge ga satana. Ine kukumeze kuti ine nkumpetekani ya imwe, ine kutinga waka kuyo yanga ngati nteura, kweni kuli mulichinyake mkatimane chikundi kufirizika ine kutini chita ichi, ine kumanya yae chifuwa icho, ine kuchitara ichi, ime mkumanya ine kutemwa yae kuchita icho. Ine nkuna waka ngati chakupeteka para ine nkuyo ichi, kwende pa uli ine nkuyenara kutindi woye ichi, mulichinyake mkatimuna chikundi pangisika ine kuyo ya ichi, ingu zose nkatimwa yae kukweteka ngabana kazi, ine nkuna ngati muna kazi wangamanya kulira, tipo ini ngupulika waka makura ya ayi. Ini ngutinga waka kudumula wana kazi, kwenye mwini chinyake mkati umo, chikundi pangisika ini kuchita ichi. Mkona, muna kazi mzagari, muna rumi, ini nkazipizika ya ichi. Chifukwa, mwini chinyake mkati chikundi pangisika ini kuchita ichi, mzimu mtuva. Ndipo ini ngulavisika mamasko umo, ini ngukanagana, fomu sangine ndananga, ndi wanesikeni ini. Ntama nga nizometazganga ini ndi chita ichi, kutimbweni unirutatarenge waka ngati nteura. Vandu ntaa, ini nkufatia mwavantu, ima mkumanya ini nkuchita, kusometazga yae kuti ini ni mkweteke minyake, chivuta ima mkumanya ini nichitenga yae icho. Kwani mzima mtuwa kukunyamuka ndipo kuti, himetira pamazgu hagu, karapini papo, karanganira pini papo pamazgu gara. Tipo ini nkuti, enye fumu, usange ichi, ima ndi mbwezi wane chumine, ima ndi mwekapira ine, ima ndi mbwezi wane mweneku uyu wakuruta, mwekapira ime mwendifirenge ine para umoyo uu kumara, tewara ini ndi imirenge nkanira na ime fumu. Hapa ine nkwiza, ine ntanga na mula kumpetekane, chonde kundikwira ya ine para ine nkususika mabungigara na vintu. Kare pembere ine nkabandamanya chirichosa za ichi, umoyo wane wose, ine ndire kubasuska pa ichi. Ntanga gomezika hapo ichi, nchachuka ine nkademirena na nacho ya ichi. Ndipo vire makora, ngumuanga chuhuta chifuwa cha kundisunga kutari ine na ichi. Wanani ine ndewa pangenge iwo kuwa sonagogi wa satana, au wakuti iwo ndewa kuzuzugika na mzimu. Ndipo vari yae, kweni wakuteta. Ndipo ini ni mapangengi iwo kutifafike masope pantanzi pa marundi yako. Kasimu mkumbukira yae mwari wakupusa para iwo wakati wauka. Sono kumbukirani, kasi iwo wakachimeka vichi, waka wakumi wa iwo wakaruta kukumana na mwine ntengwa, ndio nenesko uo. Wankondi waka wakuchenjera, waka wana mafuta mnyari zao. Kasi mbalinga wakumanya icho mafuta kukimira mbaiboro mzimu. Sono imoza ntawa ngayo ya kuti, emu ndima wakutuvisikika yae, ndipo ini nta... Iwa wose wakaba wakutuvisikika, waliyose wa iwo, wose wakutuvisikika, kwenye wangonde wakaba wakuchinjera mwakupwana, kubana vincheru vya ufumbuzi, kutiba utore murgango ula, wanani. Kutiba zugike na mzimu, iwa wakaba na mafuta mnyari zao, ndipo wanyake wakaba vya mafuta, ndipo para iwa wakati wakusikika, chifukwa, hapo iwa wakwisa kwa iwa wakati, oh, ndipeni kwa mzimu mtu wa winu, mafuta, ndipasene kupachoku kuhine. Wakati enya pepa mlangosi, ndiri wakana kundikuwa nandamu ine, ine mwakus mikiza neriji ganyaka kutini kugabireko. Nchora ndipo hapo iyo wakati ruta ukapempere, ndipo hapo iyo waka wakutiba ruta kutiba kagule, mwene ntengo wakiza, ndipo iyo waka ruta mpando la ukwati. Ndipo iyo waka sidika kuwaru kwa iyo waza miendera mwenyengo ya kusawusikika ya unani kachoko waka mavesi kangapo kakusazirapo, ima mwenenga kuti iyo wakuruta wakunjira mwenyengo ya kusawusikika. Mkuona, sana wakupusa, isa tishitore nge icho mlenji. Enya ina kukomeza kutichinga vachwe miko chomeniko sange isa tikarindizika icho, chupa isa tikufika huku sana wapafupi waka ndi nyengo vile makuwa kutitijari. Sana utie ntuwane, unani ini nditi, iwo wakawasanga kuti iwo mbatesi, kuti iwo walije mzimu mtuva. Chintu wakachimoza chichoko hapa, chonde apo isa tose tiripamoza.
Yudasi Iskarioti umwaine nkayoyera usiku wa mara wakaba mwana wa paraniko Baibulo likati iyo wakababika mwana wa paraniko Ntewona para iyo ndipo Yesu Kristu wakababika mwana wa chihuta ndipo chihuta wakakaranga mwa Kristu ndipo nenesu uo Satana wakakaranga mwa Yudasi Usanga iyo wakaba mwana wa chihuta wakababika mwana wa chihuta mwana wa chihuta mtupi Ipo Satana wakababika mwana wa paraniko iyo wakaba mtupi mwana wa paraniko Satana devuru Sono sangeimu mkuona, iyo wakajibatika yumwini kwa Yesu, ndipo kazikuka yumoza wa iwo. Mkuona, sono chifuwa icho iyo wakachitarachira, kuti wasange chinyengo chira kuti iyo wangamanya kuiza mnyengo iyo mumpingo. Sono Yesu wakati, masunagugigara nga Satana, au mwe, kasi ichi champwete kani, iyo ndi masunagugiga Satana. Woyo ndi Yudasi kujituranga kuwa mkristu. Kasi chinichani kwa cha Yudasi chikaba chiviche, chikaba ndarama. Chikoka chikuru chomine cha vindi vinandi ibe manyauno ndi ndarama. Unani ba Assemblies of God ba kuzenga nyumba ya madora 6 million kudera uku. Ndipo kusembeza kutifumu iti zenge masono sono. Au mabomba gara kumaro kwa kupangirako kutikati polisi kaise. Ndipo tikuzenga nyumba ya 6 million dollars. Au mwe. Enya wasambanzi ndipo ntati kusaweka, isi tifikengeko uko machero wa siku sono parafumi ya zomerezika. Sono unani hapa, uo nani umumepingo jiriri ikuru mabungo ya kuru haga, hivu wakuunganisika ndarama zao pamoza ndipo uo lusungu. Hivu wakuzikuka wakaba mabilio ni ganandi, parinanga ndipo kupapasa vindarama, mabungo ya kubulikesi ndarama pakati pangu na chirichose, kubulikesi ndarama na vintu, mipingo, mbali, icho ntati kuwaneka kuwa cha upostori kwa ine. Petros wakati sariba na guridi ni ndirije kwenche necho ini ndirinacho dipasene ini icho ndipo tona ndarama zine zose uombo nenesko sariba na guridi ni ndirije kwenche necho ini ndirinacho ini kukupa iwe mzina na Yesu Kristu icho ndicho iwe wakava nacho uvumbuzi wa ichi ini kupeleka kwa iwe mzina na Yesu Kristu imerira ndipo yendanga vile makora somo ise tukusanga apa kuti iwe wakava masunagogi ya Satana Sono kasiwa wabenge uli, sono Yudasi para iyo wakati wafika, sono unane, para Yesu wakati wafika waka pamaro, Yudasi wakiza pamaro. Ima mkichiwona echo, ndipo para Yesu wakati wafumapo waka pamaro, Yudasi wakafumapo pamaro. Para mzimu mtuwa wakati wafikaso pamaro, Yudasi wakiza pamaro. Mzimu wachikana Kristu kutuutevete kweni sovana wa mtafu vambara kufika kwa zero kubaiboro kweni kufika nga zero kubungwe mkwona depo iwo waka wapanga iwo sunagoge depo Yesu waka iwo ya hapa ni sunagoge wa Satana mku chikaliri nkanira mumwiro uu uku kasi ichi chikayamba uli kale uku na bungwe echo ndi chindi chana chira ichi chikachita kusika uku sunagoge wa Satana imu mpulikisika ichi sunagoge wa Satana eyo wakati Bene awa mbako yoya kuti iwa mbako zuzgika na mzimu. Suna kasi iwa mbako yoya uri icho. Yudas para iyo wakawa kuna pacharu chapasi. Iyo wakakumana na Yesu. Wakazumalizi ya kuti iyo wakawa kukumezi kama Yesu. Ndipo kazikoka msungi chuma. Wakanyamulanga darama zose. Dunenesu uo. Imamose mkumanya icho. Sono usanga iyo wakakumezi kapa Yesu Kristu. Iyo wakazumera mautesi kukunjesikika. Dunenesu uo. Mvaroma 5-1. Ipo pakubaba kurunjisikika mwachipurikano. Uo mbo nenesko vire makora. Sono nteura chenu chunyake mwa Yohani mtuma 17-17. Yesu wakabatuliska iwo kuzira mwa nenesko. Iyo wakati mazgu inu ndi nenesko. Ndipo iyo wakaba mazgu. Ndipo iyo wakaba pangungono kimekana na mzime yikazuzi. Kudibarute na kukava na visopo vya macherisko na kufumiska vivanda na kuchita mitundu yose ya mentongwe. Ndipo para iwe wakati wawirako, Yudasi na iwo, sono unani, Nazarene, Wesleyan, Methodist. Vaka wawirako vakusekerera ndipo vakukondwa chumine, ndipo vakamrumbanga chivuta na kuchemerezganga chifukwa vivanda vikavapurikira iwo. Ndipo Yesu wakati, ndamga sekereranga chifukwa chakuti vivanda vikumulambirani imwe, kweni sekererani pakutizinalini ulirukulembeka mubukula umoyo. Ipo kumbukirani, Yudas wakaba yumosa wa iwo. Unani iyo wakamanya kunyenga mpingo walinganira mkati mula. Iyo walikugulisika nchito ntowa zinezira. Ima mkumanya, kwani para ichi chafika ku Pentecoste iye wakaonesha mitundu yake hicho ndende ndicho iye wakachita muprimiti mumpingo Methodist na hicho iye wakachita mumpingo Rutera na hicho iye wakachita mumpingo Nazarene na mipingo ya Chiuta na iwo wakakwera kufika kukutobisikika para ichi chafika kubabatizo wa mzimu mtumwa kuti wayoye malilime na kuva na vimanyikwiro na vakuziziswa iwo wakasuska ichi iwo wakulisenge nchito ntowa ya machiriswa ya mzimu kumpuruskani imwe nadi Yudasi wakachita na yoso mkwona kweni para kuri machiriswa ya nandi ka mzimu iwo wali paulendo mwanyauno mbali paimirirenge maora gaviri ndipa wakuti mbe uzinu zipchenge usange imwe ntamba penge $50 usiku mundu yumoza tipo mtundo onse ula wa vintu uyondi devulu mkusimiki ndiyo inakugomeza machiriswa ya uzimu na mtima wane wose kweni vindu ivyo mjadevuru mwakufikapo ivyo mjadevuru kupwerera yai kwari imwe mwangachita chomene uli panji kwari mchite vinandi uli Yudasi wakafumisa vivanda na yoso Yesu wakati vanandi vaza mkwiza kwa ine mdazirira kuti fumu ine kasinendiri kufumisika yai vivanda mzindalinu ndipo mwangachita mirimo ikuru heya wakati usange iwo kachita ine ngumanya karikose yai zaichi fumaniko kwa ine ime wakuchita washika na malango ine ngamanyani yai imwe nadi ombani chipanta nchifinye ndipo ndowa njichoko ndipo kweni bachoko kula au vaisangenge iye ise tukiweza ama bachoko chifuka ise tirimumuye wa maliro uko vakuendera kuva bachoko waka kukirani uu chonde babalivane Rekani kwenangana kutini nda imirira pano ine mpanyiko usange nkapenge ine ine mbenu kutindine ine mbenu nisomerezgenge da mwene na kuti tiente toreva Assemblies of God panjibungweri nyake tijoina ne waka nao ndipo tiende nao kweni umbali wasoka ndine usangene nkuchita icho wasoka ndine ene mfanya makora kuruska icho chuhuta mbenu wantumenge kukehena chifuka cha kuchitanga chindu ngati icho enya bwana usangene ndire naganyake ine nkwena rakuti ndididimizike uka boni wane na moyo wane ine nkwena rakuti ndididimizike waka ichi mbenu kwa mara chifuka murichi nyake mwaine ine nkachita chichose yae kuruska ukara waka mucharu ene nkumanya uundi unenesko ipo ine nkwena kutindi ime na icho ndi unenesko ipo baiboro li kukosgera ichi bungo li kumikana na ichi kweni baiboro li kuti ichi nja unenesko lekane li zuri rosa mundu liberitesi dipolani ra unenesko uundi unenesko ndicho ichi karani wakana icho diva pangenge iwo sunagogi wa satana vire makora ndipo iwo vati manyenge vizenge pa marundi inu ndipo vama nyenge kuti ine nkamtemwani imwe chifukwa imwe muru kusungilira mazga chizipizgo chane ine naneso ndi msungenenge imwe muora la kuyizgeka wanani sunu kuneska kuti uu ntande muwira wa Methodist wa ine nkuyowoya kweni ndikubanikizgana wanani kasimu manozgeka kutegerezga waliose tegerezga ni mwacheru sono kifukwa chakuti imwe muru kusungirira mazu ka chizizipizgo chane ine naniso ndi msungirenge imwe wakukarapu vachokovara kufuma kuola na kuyezgeka pala mpingo za mfika kumaro kwa imwe mkwena na kuti mzakanjire mbunge iri panji kuva imwe mza mkuva nacho ichi mbale mbwenu kwa mara imwe panyake mza mkuva bungwe panji mza mtora rusimburu wa chikoko panji mza mtora imwe panyake mza mkuva panga bungwe uu panji kunjira mbungwe chane icha mkufika po ndikwiza kwa rusimburu wa chikoko chikuwa uku ndikuukira mkuona cheza mkwiza pa icho cheza mkwiza pa charo chonse kote wafayezge iwe wene awa ukara pa charo chapasi wanani ine mkwiza maruviro kuresikane mkongono kuicho ime marinacho kuti pavambi ya mundu ufumisikepo mpumpu yinu sono kukuru uku kuyezgeka aura la kuyezgeka iroza mkiza kuti wazaka yezge charuchuwa nse chikunjira mukusa usikika mamini tika choko waka isi tichiwanenge ichi chikunjira mukusa usikika nipo kusa usikika ntao kukiza mazuba ka Westley ndora kasi isi tirimumwilo uli kasi ndivichi uu murgango wabikika pandazi uuri pakatikati pa Westley na uku mpingo wa razga sono ntena ndipo wanjira kale kufika kumwira wa Laodikeya kweni kamara kuchuko akanganira uku mkatikati mwavirimika 35 ya umariro virimika 40 urikuwa murgango wakujurika kukazi kikanganira pandazi pavandu kutipanjire ndipo chivuto watolenge wakukarapo na kujara uu ndipo iwa waza mkurutelira kukaranga wakufunda ndipo iwa waza mkubatunya iwa kufuma mumulamo wake nchito iza mkufupisikika mpingo kuruta kuchanya ndipo pano pakwiza chikana Kristo wakwiza kuti waparanye mwakufika po waka chikukwana na Baibulu lonse nkanira paliponse vire makora sonno
Depo apa parikuonekera kwa mwari wa kukusa na yonso. Apa chikusimikizira kuti wa umaliro wa muwiro ya mpingo kuruta kuchigawa cha kudanga cha Pentecoste. Pakuti iwo wakurutilira wakunjira mkusawusikika kukuru huko kuza mkwiza mungu huko ntaa kukiza muwiro wa Wesley. Verse 11 vire makola mpumbu ya umoyo. Verse 11 lekati wanani ine mkwiza maruwiro. Vichi marubiru pa mwenye mapaichi sono wanani. Wanani ine kureskane mungungono kuichwa imwe mwalinacho demirirani kuichi kutipa mavye mundu fumskepo mpumpu yinu. Kasi ndi vichi mpumpu. Kasi mpumpu ndi vichi. Iyi ndi, iyi ndi, iyi ndi. Mpumpu chikunganamula kuti imwe muli na chigava mkula mulira. Imwe ndi mfumu sange imwe mwafarikika mpumpu. Mkwana? Ndipo isi ndi semana vachuta para isi tafarikika mpumbu ya umoyo wa miraira. Ndipo chikava chitu ndi charo chapasi. Kumpangani imwe vasofi na mafumu kwa chuta. Ndipo nenesko uo, ndiura hapo imwe muri. Ndipo kula miyerusalimu mupsha, umakutinanga ni mafumu kwa charo chapasi kaza mkupeleka uchindame wawo mumsumba kula. Oo ichi nchi wa ime, kurekani usanga imwe mkukumba kutumarembe icho. Unani mbwenu kuvara waka ngati nyenyezi mpumpu. Ndipo Daniel 12:3 wakupereka kukulu, kulongosara kukulu kwa ichi, usanga imu mkumpenge kutumarembe ichi. Panyaka isi tingavana nyingo ya mamini tigachoko waka kutiti chisange ichi. Tenti juri Daniel, icha iyo wakuyowoya uku mchipatro 12 cha Daniel, piri makura, tenti ambile pala kudanga chipatro 12. Ndipo panyingo ira Michael, mkuona, o imu mkumanya kasi yura ndinjani, watu wa imiri renge karonga mkuru uyo wakuyimira vana babantu vino. Ndipo kuza mkuma nyingo ya suzgo, kasichi nchichi, nganira pa manyuma pa ichi, usawusikika. Kati ndi iyo yindaveku kufumira apo ukavira kumtundu mpaka nyingo yira. Ndipo pa nyingo yira mbantu vino vaza mkuomboreka, wali yaos uyu wasangika wali kulembeka mbuku. Ndipo banandi va ivo avo kukuna turu mdongo la charucha pasi vaza mwuka. Ndipo banji kumoyo mjira yira mpumpu. Ndipo vanji kusoni na kukuru kumbla kumara. Ndipo imu mbene awo mba kuchenjera vaza mkuvara ngati kuvara kwa mtambo. Ndipo imu mbene awo mba kupenduskira banandi kurunji vati ngati nyenyezi mjira yira na mjira yira. Oh mbale apo pali yako mpumpu. Mpumpu ya uchinda mjira ya umoyo wa mjira yira. Mpumpu ya umoyo wa mjira yira. Verse 12 mkanira maruviro pambira ise. Ndipo ini mkanangana kuri ise tirutenge uku pamanyo mapa icho. Hiyo umanewa ya wakutonda. Hene ndi mpangenge iyo mzati mtempire la chukuta wane. So nuise tiendenge muichi maruviro chumene chifuwa ine na jumbakari na mamindu 5. Kweni ime mkamanya kukuna poturo pachoko mlenji. Mkachita ya ime. Mama ime mzumarisikene iyo kukune poturo. Ima muke nge mwuri makora waka, kwen dada ukuvangati wachizita kuuka. Kwen ima mwuzumerezi waka yo gwene poturo pachoko waka, gugeterani mwakupuke kachumene, mtorelini kufu wake, panchiri chose iyo wakuchita, tipo iyo wenge mkabiro kaweme. Eyo mwanewe ya wakutonda, ini ndi mpangenge iyo kwa mzati mtempira chivuta wane. Uti entitore wakairi lizu palizu kukwa na minitipera. Kasi ima mzizipizenge nani nyingu Italia nteura pachoko waka. Ine nkumanya kwa ocha. Ipo ima mkumanya kutipa ocha pachanya pano na poso. Kwini iti entiwone. Ine ndi mpange ninge. Iyo mwene uyo kutonda. Ine niza kumpanga kuwa mzati mtempire la chukuta wane. Mzati. Mzati panji rufula. Lufula mtempire la nyumba, panji nyumba ya chivuta. Tempire la chivuta wane, panji ya nyumba ya chivuta wane. Uundi mzati lufula. Ama ndivene au wakatura mazgu, au iwa wakapulika mvese 8, ndipo wakawiri raso kulufula. Sono tjenti jure wa Efeso 2:19. Kula kumpingu wa Efeso, ima mkumanya, ima mkwena kutimuwelele kwa Efeso, kula kukavachiambi. Ndiunenesko, vili makona, jenti kwelele kwa Efeso kwa Paulus wakava, mpingu wa iyo kakazikiska. Ndipo jenti wane sona hapo ise tiri, vili makona, mpingu wa Efeso. Jenti kwelele kumanyuma sona, ndipo teone eche rufula ili liri kumanyuma kula. Ndipo teone eche Paulus wakayohoya za rufula mumuira ukdanga ula wa mpingu kula. Sona iyo wakayohoya kuva Efeso. Sono ipo imu entandi mevalendo panji wakualo kweni vene kukaya pamozana batuva na vambumba ya chivuta. Ndipo mulu kuzengeka palufula la Lutherani panji wa Baptist. Sono lindizgani ine ndatimarizgika gachita chara ine.
kweni muli kuzengeka pa lufula la vapostoli na vaprofeti, Yesu Kristo iye umwene pakuba libwe likulu la pakuona. Cherechose chikanjirira pa mrugango Yesu, ndipo iye umwene uyo wakutonda ende mpangenge iyo kuva mzati umazganyake gao la lufula. Kasi nende mpenge vichi iyo ene nevikenge mwa iyo chisambizwa cha vapostoli na vaprofeti kufuma pachiyambi na kumpa iyo uvumbuzi. Kasi vaprofeti vakaiwaya vichi za iyo, iyo ndi mpembaniski Kalonga Mtende chaute mwane nkongono dando umirayira. Hecho ndicho iyo vakaiwaya vaprofeti vapostoli. Ndipo iyo mwene uye wangatonda masinagogi wose aga satana wajisunga iyo mwene mwanangwa, ndipo walavisike makurunchika kuchipata. Hene ndi mpangenge iyo kuma mzati, hene ndi mwezi rasikenge iyo marufula la mazugiane mnyumba ya chivuta wane, au mwe. Hene ndi mwekenge iyo nkanira mwene mula mumzati ula, marufula uko ima mkukara nkanira mumazgu. Amen. Hene kuchitemwa echo mbale, echo nchivweme, ine panyaki nkachita machalendo, ine kweni ine kukulika makora. Vile makora, dimpangenge iyo, heyo mwane uyo watunda, dimpangenge iyo mzati mtempire la chivuta wane, dipu watu warutenge sukuwaro ya yi. Kasi nchichi icho, usange iyo ndi mzati, iyo nita warutenge sukuwalo, heyo ndi mkwatibwi, uwa mbonenesko. Umumwiri wa Efeso kava, umupauro sokava sambikira ibu mmilimo, sono ulindizgani menitipera, usange imu mwenge mzati, inena nguwa narimbari nyake kumusi uku iro na kumbanga kutindipereke kwa imwe pambere isi tindafike kumkwatibwi. Sono usange iyo wavenge mzati, ima mkwerera kwa Efeso, ima mkwerera kumwiro uo Paulus wakavamo. Ipa Paulus ngero wa Efeso, uyo wakavachiambi champingo, lufula, iyo wakavasambizga ivo. Usange iyo wakababatizika mtu wainyaki padera pazina la Yesu Kristu, paki inera kutu wababatizike son, uo mbonenesko, milima 9, panji 5, 19, panji 19, 5, mpanyiko. Magaratia 1:8, iyo wakati usange mgero wakasambizika chinyake chirichose, rekani iyo watembeke. Iwo wakamaso mkwatibwi au wakawa mtempile. Sano tienti jure kuchivumbuzi chipaturo 7, tuwone usange iwo wakawa mkwatibwi chipaturo 7 cha chivumbuzi. Sono ine panyake, ine isi atikiwa ya hapa, makukalapo wa Israeli 144,000 na panyake nteura. Kwenti yeni, tienti jumbe waka icho pachoko waka, ndipo tikirele kusika uku upafupupi verse 12. Mkuti, ndi mungano wa chipente kosti kula, ama ndi bandu au wakava au nani. Enya isi tiambirenge hapa pa verse 9, chifuwa la kudanga ndila ku Israeli, ndipo pakava 144,000 wa iwo wakadidimezgika, chena isho isi atifikenge kukumachero. Ipo pamanyuma pa ava ine nkawona, ndipo onane mzinda kuru uo kabavye muntu wakamanya kupenda. Sono kumbukirane, kufumira 4 kufika 8 ndi Israeli au wakabantunguli za balonda batempire. Onane, isa tishitorenge ichi mlenje parfumi ya zomerezga. Sono iyo kwa didimizika kula mafuko osi 12. Ufuko la Yuda iyo kwa didimizika 12. Ruben iyo kwa didimizika 12. Lagadi iyo kwa didimizika 12. Ndipo Levi na Zablon na Benjamin 12. Ndipo kasi ni mafuko galinga kula ga Israeli guru likuzgora 12. Enya kasi 12 kwenda nisa na 12 ndivichi 144,000. Ndipo iyo wose wakababana ba Israeli. Yohani wakabamanya iyo walionse iyo wakabami Yuda. Pamanyo mapaichi onani nambara ikulu yene iyo kulijia muntu ungamanya kupenda hapo kuiza wa mitundu ya mafuko wose babali malirime waka emirele pantazi pachihuta. Ndipo mwanambarele wakavuara minchitira ituva, ndipo mikama muwoko lao avu ndivirengi wavikavu kale kula au wakafwa. Ndipo nkaramu zikavarga iwa na chinyake chachose chifukwa cha evangeli ili la mzima mtuva ilo likutulira kuchuchanga ndopa masawuzandi kwa daniska na masawuzandi kavana vachoko vachoko na mitu yao kupanyikira mmiseu na chinyake chirichose. Iu wa imerira kula wafura minjirira yituwa, ndipo mikama mwoko lao. Oh man, depo yu wakachemerezika na risikurikuru kuti chiponosu kwa chivuta witu uyo ukara pa chizumbe na kwa mwanamberere. Chiponosu kwa chivuta witu uyo ukara pa chizumbe kwa mwanamberere.
ndipo vangere wonse vakaimirira kuzingiriza chizumbe ndipo vanara na vikoko vinayi vakawa pakawo vakawa kavunama pandazi pachizumbe paviso vyawo ndipo vakamsopa chiuta tekereziani nosanga imwe nthamo kanang'anana kuti uwu ndi ungano wa chipentekoste yoyanga kuyoyanga ammeni vitumbiko uchindami vincheru viwongo nchindi mazaza nkhongono vyoyokwa chiuta witu miyirayira na miyirayira amen kuoneka ngati kuti iwo vakavana ungano wa pamsasa kula ukava yayi uwu iyo moza wavalala uyo wakazikola wakanifumba ine panje wakayoya kwa ine kasimba njani awa vabene awa vavuwala minjirira ituwa ndipo kasi mafumirangu iwo sano iwe ndiwe myuda iwo ukavamanya mafuko wose tweruvu sono kasimba njani ava kasi iwo vakafumirangu iwo vakavuwala minjirira ituwa kasi iwo vakafumirangu ndafuko la Benjamin na banyake kasimba njani ava kudera uku ndipo Yohani wakavachomene ine nkati kwa iyo bwana ima mkumanya ichi ndi ichi chikanisanga ine mukuona ndipo iye wakati kwa ine ava ndimene awa vafika kufumira kukusawusikika kukulu ndipo vachapa minjirira yawo ndipo yazikoka ituwa mundopa za mwanamberere pakuti iwo vali pandazi pa chizumbe cha chiuta mkati munyumba ndipo vati vamtumikirenge iyo mahanya na usiku mtempire ndipo iyo mwene uyo wakakhala pa chizumbe waza mkukhala na iwo kukaoneka ngati kuti iwo vakavana njara pachoko vakachita yayi ichi iwo vazama kupulika sunjara yayi kuchindami nesi iwo kuzakamaso na nyota nesi zuwa lizamkuvara pa iwo mthawaili yonse nesi kuthukira kulikonse pakuti mwanamberere uyo wali pa chizumbe wazamkuvarakesa iwo ndipo kuvarongozekera iwo kunjira mumbwiwi za madji ndipo chiuta wazamkupukuta masozi wonse kumaso kwawo iye wali apo pali mkwatibwi au mwe kutowa mkwatibwi tiyeni tione icha iye wakayoya apa sono ndi waraisi tewe wakusimikize kuti isi tikuponya yae ichi sono 12 iyo mwene uye wakutonda waza mkuba mzati mtempire la chiuta wane ndipo nta waza mkufumira kuwaro mtu wa iliose mkwatibwi waimirira apo na mwene ntengwa sangizi tika venge na nyingo kuti tichitori icho ine ndire nacho ichi ichi venge mbuku kudera kula mchivumbuzi wakati mafumo ose kacharu chapasi kaperekenge nchindi zao mo ichi icho chiringati mucha kuyimira fuko la Levi vanyake vose wa iwe wakapeleka vya kumi kwa iyo ima wanani kufumira kumwezi umoza upsa kufika kuhunyake mpumura umoza kufika kuhunyake iwe wakaruta kukasopa dida zuhuli lira liza mkuva vile makora ndipo ine chenti wone ntava za mkuruta kuwara mtu wa iliose vile makora mzati mtempire la chivuta wane ndipo ine ndiza mlimba pa iyo zina la chivuta wane sono kasi zina la chivuta ndivichi Yesu usangimu mkuma kutumlimbe ichi isa nyengu ikutimalira Yesu wa Efeso 3:15 wakati kuchanya na charu chapansi vyose vikutika Yesu imuonani vile makora sono vile makora ndipo zina la msumba wa chivuta wane wene uo ndi Yerusalemu mupya uyo wakukira kufuma kuchanya kwa chivuta wane ine nivikenge pa iyo au sange imo mkuona vyose ndi zina lene lira imo mkuona kuti mwachikora kale ichi mkuona ine ndivikenge pa iyo zina la msumba wa chivuta wane msumba iyo kurutalira ndipo kuti wene uo ndi Yerusalemu mupya uonani Yerusalemu mupya ine nivikenge pa iyo Yerusalemu mupya sono mkwatibwi panji mpingu ni Yerusalemu mupya kasi mbalinga vakumanya icho mpingo iwo wene ndi Yerusalemu mupya ema mkugomezika icho iye ndisimikizikire waka ichi chivumbuzi 21 ine kugomeza kuti ndicho ichi kuli icho ine ngukumba vili makora tiyeni tulavisi kumanyuma uku makuti isi tingamanya kumuone sikani imwe baiburu likati simikizikirani vindi vyose unani sono chivumbuzi 21 au tekerezikani makora kuichi ichi tekerezikani kuichi ima mkukumba kutimuone kasi msumba wake upsa uu zina la chuta ndivichi tipo ine nkawona machanya gapsha na charu chapasi chipsha bauti kuchanya kukudanga na charu chapasi chakudanga vikamara ndipo kukavambia nyanja tipo ine Yohane nkawona msumba utuva Yerusalemu mupsha wakukira kufuma kwa chuta kufuma kuchanya wakunozgeka ngati ndumu mkwatibu wakunozgekera mfumo wake
upsya mpingo upsya ndi mpingo wa mitundu mkwatibwi mkwatibwi ndi wa mitundu ndipo wa mitundu wali na zina lake iye wakatula vandu kufuma pa mitundu chipa cha zina lake ima mkugomezga icho usanga ima mkugomezga ya ichi jurani kumilimo 15-14 ndipo fufuzani milimo 15-14 usanga ima mkukumba kutimajule ku ichi pachoko waka ndipo ise ndiora imwe milimo chipaturo 15 ndipo verse 14 ina kugomeza kutiti chisangenge ichi so na ise takara waka pachoku kutiti jare milimo 15 ndipo verse 14 ndipo mpalaivu wakati wakarachete Yakobi wakazgora kuti madoda na babali kulikani kwa ine Simeon wakayoya umachuta wakachitira pakudanga pakubayendera bamitundu kuti watolepo vandu kufuma paivu chifu kwa shazina lake vile makola iyo wale hapo oh. Sono ini kukwameza kuticho pafupi itafika kumariru wa ichi Depo sono isi tijarenge mkuyoya kuti uyu ndi iyo Depo ini ndile mbenge pa iyo zina la chivuta wane Na zina la msumba wa chivuta wane Chena ichi vyonse ndi chimozi mozi Yesu, Yesu, Yesu Depo mkwatibu kutengwa kwa Yesu Chikumpanga iyo kwa Mrs. Yesu na binyake nteura onani Muliba na kazi banyake wawemi mnyumba iyo siku uu Wawemi chumine Weni muli moza wa iyo uyongwane Iyo wali na zinalane Ine kukumeza kuti imwe mapulikisika icho Iyo kumanyiko na zinalane Jukura ndi mwachitrenge mkwatibu wake Ubiri makora Ine ndile mbenge pa iyo zina la chivuta wane Uyo ndi Yerusalemu mupsha Uyo wakwiza Panji msumba wa chivuta wane Wene uyo ndi Yerusalemu mupsha Wene uyo kwika kufuma kwa chivuta Kufuma kuchianya kwa chivuta wane Depo ine ndile mbenge pa iyo zinalane lipsha Nchweme ine nechileke icho Nechite ya ine Vili makora Unani Iyo apo pali yumoza Sono sangeime mgawerera kuchifumbuzi 2.17 miniti pera Kuditi chwane suwaka ichi pachoko Iyo mwane uyu wale nakutu rekani iyo wapulike chumzimu wa kuyoya kumipingo Kwa uyu wakutonda ini ni mpenge kutuwarike mana kubisika Ndipo ni mpenge libwe rituva Ndipo mlibwe zinalipia la kulembeka Lene ilu kulijia mtu wa kulimanya patuloko iyo uyo wakupokea ili Kasi mama kumtema yai iyo Kasi yungu kuzizis kwa yai Ima mkumanya ini kutema kuimba mumzimu pa manyuma pa ungano uko ima mkubana kuchekeka uko na chetose mkuchita ya imwe Hau umaini kutemwela kunjira mumzimu pa manyuma Mazgu unane Mazgu katika sono Sono chini chuma za pera iwe kusoveka ndi chinyazi chinyake Unane marumbo ganyake Nte ura igu ya kuyamba kumera ima unane Hau kasima mkumtema ya iyo Tienti kwa zika mchanya mwako itu ndipoti imbe iyo Tiendi sinda misi waka mtu witu ndipoti yoye kuti Badada Eise tikumtemwani imwe Eise tikumtemwani imwe Hau umu eise tikumtemwani imwe Eise tikumuangani waka imwe Chumene fumu Hau yitu mitima yitu ya umuntu Ingarongo sura yae Icho eise tikupulika mkati mwitu
pakutumwa imwe mwatichapira ise mundo pa zinu mwa vene. Ise tikavavalendo fumu, ise tikatemwa vindu vya charu, ndipo ise tose tikatimbanizikika chomene mula mu vindu vya charu, ndipo imwe mkakira mauchizi wino, ndipo mkanyoroska mauko inu katuva mu matipa kakonanga uko ise tikava. Mukatifumisikamu ise, mukatisanga ise, mukatichampa ise, mukatitozga ise, mukavika mzimu upya mwa ise, ndipo mukavika chitemwa chitu pa vindu vya kuchanya, umwa ise tikumtemwerani imwe fumu. Mumuwiro uu wa kunyengeka, kuti kulije chinyake mcharu cha tikalirako ise fumu, kulije chinyake cha karako kucharu, ichindi, ichi chiri kunyengo ya umaliro. Ise tikuona kuzira mbaiboro, mwiro uriwose waruta, ise sono tiriku umaliro, tikurute mkongono, ndapa jumpenge nyengo itare kufikira kuti Yesu wafikenge, aochi uta vikane mtima yitu ya kugorera, mga zumerzianga ya ise tikarechete. Hine mkwanagana kasi paono simtuva wangachita vichi usange iyo wakavenge muno siku uu, nipo wanga wana vindu umo ivi viriri, umo kuti iyo, mundu yula, iwo nitena baka mvika mugadi iyo pambire zuwa rinda fume, iyo watu wavenge kuwaru uku kubapaliranga vantu kutibano zikere kuiza kwa fumu. Mwora hili fumu mwalivaru wale vanandi chifuwa hapa pari matauro na vya kupemba vira hapa, hine ngromba kuti imo mchizi waliose wa iwa wadada, lisi tukumanya kuti hilo ndi gaura utumeke winu kuti imo mkisimikizgira kuti kura kutondeka ndi UNESCO. Vimanyikwiro kurondezganga ukugomezga. Fumira kutupila paulo siwa wakatura matauro na saru ndipi wakatuma kubarwari. Ipo mzimi ikazuzi ikafumamu maiwo. Ipo iwo wakachizika chifuka chakutivandu wakagomezga machivuta wa moyo. Pereka ni ichi kama zaso usiku ubadada. Apo ine nguwa pereka iwo kwa imwe kuzira mwa Yesu Kristu. Ipo sono fumo ine ngromba kuti imwe mwikenge mauzima gitu mwoko linu. Mutisuke ise, mutinyoroske ise. Chifuka hili rikayoya kuti imwe mwisenge kupakwa mpingo wa mblabanga panji kwinya. Zomerezgani nesimbi ya kocha ya mzima mtuwa ifumesikipo mankwanda wose pa ise, tipo ise tirimichanya kunozikira kwiza kwa mwana wa mtu. Sono badada ise tikuromba kuti vitumbiko vinu vikari pa ise, sopani nasi badada, ise tikumsopani imwe, ise taimirira usiku uu ndipo tikumpani imwe mitima yitu, ise